Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Sa brda Čačalica, više Požarevce, pruže se predivna panorama, odakle se ka severozapadu vidi Smederevo, a kada je čist horizont, Kosmaj i Avala kod Beograda. Na severnoj strani pruža se vidik i do Dunava, gde se isti Belasa, a sa južne strane vidi se uvek mutna reka Morava. Ako pogledate na istok, ugledat ćete talasasti stig sa Mlavskom dolinom, koja pruža sliku bogom dane pitomosti, dok se u ljubičastom eteru naziru Homoljske planine. Još po strani, pored Dunava, put Đerdapske klisure, poduprto ostacima viminacijuma i rimskih tvrđava, proteklo je Mlavom, Dunavom i Moravom mnogo vode u Crno more. Otišli su Rimljani, prohujale su varvarske horde, otišli su i Turci. Međutim, Bog je tako hteo da se baš tu rodi srpski Požarevac. Da prohoda od Čačalice preko varoških reona, odnosno mahala ili mala, kako ih je narod nazivao, metar po metar, kamen po kamen, kuća po kuća, ulica po ulica. Od Ljubičanskog puta do Sopota, od Kruške do Vašarišta, od Lučičkog puta do Burjanske škole, od Stare crkve do Tulbe, od Tulbe do Miljinih voda, od Tabane do Tabačke čaršije, Izabele i Starog Korzoa. Ne možemo se nagledati Požarevca kao cvetne bašte u proleće. Ovo nisu moje reči, ovo su reči hroničara Starog Požarevca Miroljuba Popovića, zapisane u njegovoj knjizi Neka sećanje traje, a mi smo upravo ovom slikom, romantičnom slikom Požarevca, poželeli da vam iz Tabačke čaršije, dakle srca ovog grada, poželimo dobro jutro i pozovemo vas da uz nas i uz naš jutarnji program prvog programa Radio Beograda budete i ovog četvrtka, 4. aprila, sve do 10 časova. Biće ovo jedno posebno izdanje, ne samo zato što smo u Požarevcu, nego zato što ovim počinjemo i jednu turneju jutarnjeg programa koja će potrajati sve do 1. oktobra, kada Radio Beograd, taj najstariji elektronski medij na Balkanu, puni 95 godina. Dakle, danas, ovog jutra, u čast i Požarevca, ali i u čast naše kuće, 95-godišnjeg Radio Beograda, sve do 10 časova, a sa vama će biti ovde na terenu Aleksandar Trajković, Bojana Tufekđić, pozdravlja vas i Elizabeta Arsenović. Pripremili smo mnogo lepih priča koje se tiču i Požarevca, ali naravno i Radio Beograda, pa zato uz još jedno dobro jutro poziv da sa nama budete do 10 časova.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem stratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama. Zdahni me usnama. Sa usnama, ko zgaženim trešnjama. Kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave. Večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama. Sa usnama, ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama. Sa usnama, ko zgaženim trešnjama.
Šesti časova 36 minuta, kao što rekao smo malo pre, jutarnji program prvog programa Radio Beograda ovoga jutra iz Požarevca. U Požarevcu trenutno, prema podacima koji nisu baš skroz zvanični, jer ih ne izdaje Republički hidrometeorološki zavod koji nema svoju stanicu ovde u Požarevcu, dakle, onim podacima kojima mi raspolažemo, u Požarevcu trenutno 9 stepeni, subjektivni osjećaj 6 stepeni, Košava. Košava obeležava ovo naše prisustvo u Požarevcu i trenutno duva brzinom od 32 km na sat, u toku noći duvala je i jače i nije isključeno da ćete i vi biti u prilici da moguće u jednom trenutku našeg programa koji realizujemo iz samog centra grada, iz Tabačke čaršije, iz jednog prelepog kafea, ali kažem, Košava se zavlači baš svuda i nije isključeno da će se zavući i u talase Radio Beograda, pa na taj način stići i do vas koji slušate jutarnji program i budite se uz nas. Temperature čuli ste malo pre i na kraju jutarnjeg dnevnika od kolege Vlade Mihajlovića, prema merenju za 6 časova u našoj zemlji između minus 1, koliko je u Sjenici i na Crnom Vrhu, i plus 10 stepeni, što je ujedno i ne samo najviša, nego i najzastupljenija temperatura u ovom trenutku, a toliko je na Paliću, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Velikom Gradištu, Nišu i Leskovcu. Dakle, Veliko Gradište ujedno nam je i najbliže, 10 stepeni je, ali kažem, zbog Košave subjektivni osjećaj kao da je temperatura ipak niža. Znamo svi šta je Košava, sada je upoznajemo i kako izgleda ovde u Donjem Podunavlju. Prognoza vremena ipak obećava sunčano, mada vetrovito vreme, ponegde sa olujnom jačinom. Upravo ta olujna jačina biće i ovde u Podunavlju i u Donjem Podunavlju, pa će to donekle hladiti vazduh. Temperatura će biti između 17 i 21 stepena temperatura vazduha u Srbiji. U Beogradu danas pretežno sunčano, povremeno olujna košava, temperatura oko 20 stepeni, ali danas je jedan od onih dana kada se baš preporučuje da tamo gde je dostupno, a dostupno je i na stranici, internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda pod odeljkom toplotni indeks, pogledamo koji je to subjektivni osjećaj, što će nam dati i neke smernice kako da se danas obučemo. A naravno, stigao je već izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Ovoga jutra javlja se Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Meteorolozi i danas upozoravaju na jak olujni veter u Koševskom području koji znatno može uticati na bezbednu vožnju. Veliku opasnost predstavljaju i česti odroni, najviše pored Stenskih useka Ibarske i Đerdapske magistrale, a ima ih i pored Drine, Južne i Zapadne Morave. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta i odvija se bez veće gužvi i zastoja, a mi apelujemo na vozače na sporiju, a samim tim i na bezbedniju vožnju. Prilagodite je uslovima na putu i držite veće odstojanje od vozila ispred, kako biste na vreme mogli da reagujete i ukoliko je to potrebno da zaustavite svoje vozilo. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas i sutra se očekuju radovi na delu autoputa od graničnog prelaza Batrovci do petlje Kuzmin, gde se radi na ispitivanju pojedinih deonica, a za saobraćaj će naizmenično biti zatvarane preticajne i zaustavna traka. Naizmenično propuštanje vozila vozača očekuje na delu obilaznice oko Beograda od tunela Straževica do kružne raskrsnice u Resniku, a isti režim saobraćaja predviđen je i na pojačanom održavanju magistralnih puteva Knežević i Bela Zemlja Užice, gde se vožnja u satima pojačanog saobraćaja može odvijati usporeno. Podsećamo na već aktuelnu obustavu saobraćaja na isključenju Adaševci, na delu autoputa E70, usled koje se vozači koji se kreću iz pravca Beograda ka Šidu moraju isključiti na petlju Kuzmin, dok će se saobraćaj u zoni radova odvijati dvosmerno u desnom poluprofilu autoputa. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, međutim na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom su ona i dalje višesatna zbog usporenog rada hrvatskih i mađarskih pograničnih vlasti, zbog čega je međuzona puna, što je uzrok formiranje dugih kolona i na našoj strani. Mnogi vozači se uplaše ili zbune u kritičnim situacijama, a posebno ako je vozilo opremljeno ABS sistemom za kočenje, kada prilikom naglog kočenja papučica kočnice lagano počne da podrhtava, pa popuste pritisak na pedali, što je velika greška jer se tada nepotrebno povećava zaustavni put vozila, što često dovodi i do saobraćajne nezgode. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra. Moje ime je Tanja Jovanović i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Moje ime je Elizabeta Arsenović i nalazim se u Požarevcu u ovom eksternom studiju Radio Beograda 1 posle reklama i naši prvi požarevački gosti.
Eko.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen. Da mu se osveti i još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Časova ostalo je 17 minuta, da je ovo redovno izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Otprilike u ovo vreme počeli bismo naš pregled pisanja medija podjednako na njihovim internet stranicama, kao i štampanih izdanja nekih novina, ali verujem da su redovni slušalci već navikli da kada smo negde na terenu, a još jednom ću reći, ovoga puta smo na terenu divnim povodom jer počinjemo da slavimo 95 godina Radio Beograda. Dakle, kada smo negde na terenu, onda se obratimo našim kolegama i eto, nastojimo da u nekoliko minuta predstavimo medijsku sliku mesta u kom se nalazimo. Ovoga jutra smo, kao što ste već čuli, u Požarevcu i sa nama ovde, mogu da kažem, u studiju, ovom našem malom, eksternom i veoma lepom studiju u Tabačkoj čaršiji, je naša mlada koleginica Aleksandra Aleksandra Marković. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro.
I jedan glas koji je dobro poznat i slušalcima Radio Beograda. Od relativno nedavno mi zaista često emitujemo priče koje između ostalih naših dopisnika, dopisnika Radio Televizije Srbije iz mnogih mesta u Srbiji, šalje i Aleksandra Marković iz Požarevca. Tako da ćemo zapravo sa našom koleginicom koja nam je usput i mnogo pomogla u vezi organizacije i pripreme ovog našeg jutarnjeg programa, pa ti zato Aleksandra mnogo hvala. Sa njom ćemo dakle pričati o medijskoj slici grada Požarevca, ali kažem, specijalno je ovo izdanje, pa zato imamo i jednog specijalnog gosta u ovom segmentu, a to je gospodin Simeon Sima Jovanović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zašto je ovo specijalni gost? Zato što smo se potrudili da, eto, u slavu našeg velikog jubileja, 95 godina, pronađemo i trudit ćemo se i nadalje, gde god budemo išli u ovih 14 gradova, da pronađemo jednog starog, posvećenog slušaoca Radio Beograda, a vi ste, gospodine Jovanoviću, koliko dugo posvećeni slušalac Radio Beograda? Koliko decenija, možemo i tako da kažemo?
Mnogo dugo. Mnogo dugo od moje, otprilike 10. godine.
A sada imate, izvinite?
Sad imam 73. A odrastao sam u Slavoniji, u selu koje nije imalo tad struju. Međutim, moj brat se malo razumeo u tadašnju elektroniku, pa je uspeo da napravi detektor takozvani, gde smo radio stanice birali sa onim kristalima, i naravno mi Srbi u Slavoniji hteli smo da slušamo Radio Beograd. I ja sam se brzo snašao i uspeo sam da pronađem Radio Beograd, i onda sam, s obzirom da su slušalice bile na ušima, niko drugi nije mogao čuti Radio Beograd sem mene, onda sam ja prenosio ukućanima, komšijama, prenosio sam šta se to dešava i šta je aktuelno.
Vi ste bili jedan vrlo poseban reporter,
slobodno. Pa na neki način, ali ja bih, gospođo Elizabeta, još nešto rekao. Rekao sam vam dobro jutro i svim slušalcima Radio Beograda, ali bih rekao i dobar dan i dobro veče, jer slušalaca Radio Beograda ima u vaš celom svetu.
Da, i sada nam ova nova tehnologija itekako ide na ruku.
I još nešto, dozvolite mi da Radio Beogradu čestitam veliki jubilej, 95 godišnjicu postojanja.
Hvala, hvala, u ime svih nas i u ime Radio Beograda. Nastavit ćemo naravno razgovor sa gospodinom Simom, ali hajde da damo mi prvo ovu medijsku sliku požarevačku, Aleksandra, u ovom trenutku. Dopisništvo Radio Televizije Srbije u Požarevcu takođe ove godine obeležava jedan jubilej.
Da, obeležit ćemo 30 godina, osnovano je 1989. 15. oktobra, kada je inače i oslobođen Požarevac u prvom i u drugom svetskom ratu. A,
to je slučajno, samo da kažemo da je oslobođen i u drugom svetskom ratu istog dana, ali i evo dopisništvo baš na isti dan slavi 30 godina. To je sad već zaista jedna lepa, mala istorija u odnosu na ovu našu, ajde da kažem, ali pretpostavljam da veoma mnogo znači postojanje dopisništva javnog servisa upravo ovde.
Pa ja mislim da znači, zato što mi gledamo da uvek obratimo pažnju na one male ljude i da ih informišemo, ali naravno da pokrijemo sve. Nekada je to bio ovako malo elegantniji posao i bilo je više vremena za pravljenje jedne priče. Sada je malo više avanturistički, jer od novembra radi samo nas troje, kolega Novica Savić i ja kao novinar, i kolega Vlada koji snima, montira i vozi. Njemu je verovatno najzanimljivije. Mi izveštavamo o svim temama iz Braničevskog okruga, tu su opštine Žagubica, Petrovac na Mlavi, Kučevo, Golubac, Veliko Gradište, Malo Crniće, Žabari i Požarevac, a ponekad nas posao odvede i do Smedereva, Smederevske Palanke, Velike Plane, pa i do Majdanpeka i do Donjeg Milanovca, kada pomažemo kolegama. I to je najlepši deo našeg posla, što nikada ne znamo kuda će nas odvesti, a uvek upoznamo neke nove ljude, vredne, drugačije, od njih uvek naučimo nešto o čemu često nismo možda ni razmišljali. I kada bismo mogli da biramo, verujem da bi se i kolege složile sa mnom, mi bismo radili samo te jednostavne ljude koji su puni mudrosti, lepa mesta poput Srebrenog jezera i Golubačke tvrđave, ali naravno mi pokrivamo sve teme u ovom regionu, i obrazovanje, turizam, saobraćaj, infrastrukturu, i kada je to neophodno, politiku, koja evo i danas imamo ministra energetike Aleksandra Antića i vršio se dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije, Milorada Grčića. Oni dolaze u obilazak radova luke u Kostolcu, koja je deo međudržavnog sporazuma Srbije i Kine, a večeras idemo u pozorište jer su u toku i glumačke svečanosti Milivoje Živanović. Dopisništvo izveštavaju, kao što ste rekli, za Radio Televiziju Srbije, od jutarnjeg programa preko Vesti Dnevnika, naša glavna emisija je Ovo je Srbija, do Kulturnog Dnevnika i specijalnih emisija poput Traga, a naravno veliki deo toga prenesemo i na Radio Beograd i obavezno za sajt RTS Planet.
Lepo zaista, i verujem da slušalci pa i gledalci mogu sve ovo da potvrde i da su pronašli da je sve ovo istina, upravo ovako kako nam je koleginica Aleksandra Marković to sada i predočila. Aleksandra, ali hajte malo da proširimo tu sliku. Ima li još elektronskih medija na području Požarevca, ima li nekih gradskih, onih koji su baš okrenuti ka gradu, ka potrebama građana Požarevca?
Da, naravno, mi imamo ovde televiziju, sat televiziju, ona je zapravo za Braničevski okrug takođe, imamo Reč naroda, to je nedeljnik koji izlazi 74 godine i oni polako u skladu sa novim trendovima prelaze i na sajt i na društvene mreže, imamo Boom 93, to je radio i sajt takođe, e-Braničevo je jedan od novijih portala u poslednje vreme.
Ali veoma posvećen, mora se priznati.
Da, i vrlo...
I citiran. Jeste, da.
I temeljno pokriva sve gradove ovog regiona i naravno imamo jedno novi medij u štampanom izdanju, što je retko u poslednje vreme, Braničevac dve godine.
Da, retko je sada doći u neki grad u Srbiji i naći lokalne novine i lokalni nedeljnik. Reč naroda zaista jedna od onih novina, odnosno jedan od onih časopisa ili sada nedeljnika, kako sam shvatila, sa najdužom tradicijom, evo 74 godine, što je istaknuto onako u zaglavlju tih novina, i baš smo bili u prilici, zgodno smo došli u Požarevac, pa su i novi broj Braničevca i novi broj Reči naroda, evo, u prilici da ih ovde, da njima malo i zašuškamo ovako u programu Radio Beograd. Ima nekih korisnih stvari, meni je bilo korisno pripremajući se za ovu emisiju da o tome pročitam. Aleksandra, je li teško biti dopisnik, pokrivati ceo jedan okrug?
Pa, ne mogu da kažem da je teško. Nekada nemate radno vreme, nekada radite, evo, kao danas što je od 7 do večeras kada se završi predstava, ali sve to zanimljivo, i ako ne očekuješ da imaš radno vreme, ako gledaš to sve kao izazov, kao ako ti je sve to zanimljivo, upoznaješ ljude, onda to nije teško, to je u stvari jedan divan posao koji u stvari nikad i ne radiš, jer samo učiš i družiš se.
Lepo zaista, i ovaj mladilački entuzijazam koji se širi iz reči Aleksandre Marković neka bude zarazan, slobodno možemo i tako da kažemo. A da se vratimo mi još malo i našem drugom gostu u ovom prvom segmentu razgovora, našem starom slušalcu Simeonu, mada kažete svi vas znaju kao Simo.
Svi me znaju kao Sima, tako
Sima
da,
Jovanović, da, inače da. Građevinski inženjer, je li tako?
Da, u penziji.
U penziji, koji je...
Diplomirani penzioner.
Koji je upravo Kostolcu, što je jedan od simbola ovoga grada, proveo ceo svoj radni vek, ja sam dobro shvatila.
41 godinu.
Samo toliko.
41 godinu sam radio u Kostolcu sa elektranama koje sam gradio, a gradio sam tri elektrane praktično, kako ja to imam običaj da kažem, od prvog ašova do vrha dimnjaka.
A ovaj kostolački je najlepši, ovaj visoki.
Pa nije najviši, ali ide među u red najviših, ali ja uvek kažem to je najlepši dimnjak. Trenutno taj dimnjak ne radi. Široka bi priča bila da vam kažem zbog čega, jer je u međuvremenu zbog rekonstrukcije kompletnog sistema od sumporavanja, Kinezi su uradili novi dimnjak.
Da, ali osim toga što ste evo vek vezali za Kostolac, vi ste takođe na izvestan način, osim što ste slušalac Radio Beograda, naš negde kolega. Vi ste speaker.
Pa na neki način, na neki način, da.
Hajte ukratko da ispričamo tu vašu priču. Ja sam vas upoznala tako što mi je direktor od Bojkaškog kluba Mladi ratnik rekao, ovo je naš oficijalni speaker Simeon Sima Jovanović i tako dalje.
Da, upravo sam sad uoči nove godine sam, nisam ni znao da će to, dragi prijatelji iz kluba, obeležio sam 300 oficijalnog spikerovanja zvaničnih utakmica,
zvaničnih,
prvenstvenih. A sa...
A nezvanično, to nema broje.
Ne, nezvanično, nego sa prijateljskim utakmicama, to je preko 500 i tako dalje.
A sve je počelo zbog Mladena Delića u Zagrebu.
Da, ja sam bio u internatu u Zagrebu i moj, kako bi Hrvati rekli, upravitelj internata bio jako dobar prijatelj sa pokojnim Mladenom Delićem, koji je bio i naš izveštač sa svjetskog prvenstva u Čileu 62. godine. I onda ga je naš upravnik doveo da nama malo prenese utiske sa svjetskog prvenstva. Pričao je čovjek, mi smo svi oduševljeni, pričao je sat i po dva sata. I sad na kraju Mladen kakav je bio, elokventan kakav je bio, divan čovjek. Ima li neko ko voli moj posao? I svi upru prstom u mene. Jer sam ja u to vreme mladalački znao da imitiram naročito Mladena Delića, pa Mirka Krmenjaševića iz Sarajeva i posebno našeg, ne znam kako da ga nazovem, Raču Markovića pokojnog. Tako da sam ja njih izvanredno imitirao i onda je Mladen Delić po svaku cenu hteo da ja idem njegovim stopama.
Što ste vi na neki način i donekle i učinili?
Pa na neki način donekle, da, malo sam u Zagrebu bio oficijalni spiker na nekoliko utakmica, prvo rukomet, a onda sam sticajem okolnosti došao u Požarevac i eto, tu sam.
I tu ste već 50 godina, koliko sam shvatila.
Upravo tako.
I Radio Beograd, čuli smo što malo preslušate od svoje 10. godine, kažete veselo veče je ono što je prva asocijacija.
Pa nekad je veselo veče bilo najinteresantnije. Najinteresantnije i rado smo ga svi slušali. Sad ja sam, imam običaj da kažem da zimi ga manje slušam, Radio Beograd, i uopšte Radio Zimi manje slušam, posvećeni smo više televizoru, ali preporučujem svima da slušaju radio. Radio je zdravlje, jer radio slušaš i u pokretu, radio slušaš radeći, a kad gledaš televiziju samo sediš, kvariš oči, kvariš kičmu i tako dalje.
A za vas Radio Beograd je zapravo znak jednakosti vesti na prvom mestu, to ste rekli.
Vesti, ujutru volim da čujem, kad imam priliku da čujem ovu emisiju, dogodilo se na današnji dan. Za mene je, rekao sam vam, veselo veče, ali kultna emisija koju ja, ne zbog toga što je dugo godina bio urednik te emisije, pokojni Mirko Lazić, naš poželjen, s kojim sam bio prijatelj, Karavan je emisija za mene broj jedan u Radio Beogradu. Sad je još uvijek u ušima odjekuje Perica Slovenski, dobar dan, pozdravljam vas Karavan. Pa onda posle Đorđe Nenadović, ima tu, pojavljuje se, čini mi se da se zove Milena.
Milena Šiškin.
Milena Šiškin, da. Ali su meni dva drugara, mislim, nenadmašni.
I morate pomenuti još jedno ime, vrlo kratko, Branislav Surutka.
E pa slušajte, kad sam vam rekao da sam nekad imitirao sportske komentatore, Branislav Surutka je, imao sam priliku da ga upoznam, ne samo da je bio izuzetan spiker, on je bio vrhunski gospodin i to je čovjek kojega se imitirati ne može. Takav je to bio.
A vama mnogo hvala i za vaše sećanja na Radio Beograd koje ste evo sada podelili i sa nama ovde u Požarevcu i sa svim slušalcima Radio Beograda i mi vam želimo, a i sami sebi želimo da nas vi još dugo slušate jer divno je zaista imati slušalce poput vas. I bio je ovo Simeon Sima Jovanović, stari slušalac Radio Beograda ovde u Požarevcu, a mi polako stižemo do kraja prvog sata jutarnjeg programa, za koji trenutak vesti u studiju u Beogradu je kolega Vlade Mihajlović, a mi se vraćamo odmah posle Dobro jutro, deco, još jedno od emisija simbola Radio Beograda i neke od naših prvih priča ovde u Požarevcu povešće vas na pijacu požarevačku, ali i u Ergelu Ljubičevo.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Kosovska policija uhapsila je pet osoba osumnjičenih da su učestvovali u transplantaciji i trgovini organima. Hapšenja su usledila posle višemesečne istrage, a klinika u Prištini u kojoj su obavljane nelegalne transplantacije je zatvorena. Nisu saopštena imena uhapšenih, niti naziv klinike. Trgovina organima je jedan od ključnih delova izveštaja specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija o vezama bivših lidera OVK sa organizovanim kriminalom. Istragu o tom slučaju vodi tužilaštvo specijalnog suda za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je da će svako moguće rešenje kosovskog problema morati da ima podršku velikih sila stalnih članica Saveta bezbednosti. Naglasio je da građani Srbije treba da budu svesni da bez jasnog napretka u odnosima Beograda i Prištine Srbija neće moći da se priključi Evropskoj uniji. Beograd razmišlja da pokrene arbitražu zbog taksi koje je na srpsku robu uvela Priština prošlog novembra i tako prekršila ugovor CEFTA, pišu novosti. Kako list navodi, ta opcija se razmatra od 25. februara, kada je isteklo 90 dana od kada je vlada Srbije poslala zvanični zahtev sekretarijatu CEFTA da se održe direktne konsultacije u okviru zajedničkog komiteta, navode novosti. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je za češke medije da razume da su sećanja na bombardovanje u Srbiji i dalje bolna i dodao da je za njega svaki gubitak života civila tragedija, ali i podsjetio da je NATO od tada na Kosovu da garantuje bezbednost svih stanovnika, uključujući i Srbe. U prvom obraćanju jednog generalnog sekretara NATO-a Američkom kongresu rekao je da u tom vojnom savezu postoje brojna neslaganja i pozvao je na povećanje odbrambenog budžeta. Britanski parlamentarci izglasali su zakon o odlaganju Brexita koji primorava premijerku Terezu May da traži odlaganje kako bi se uklonio rizik razlaza sa Evropskom unijom 12. aprila bez dogovora. Tereza May nastavlja i danas razgovore sa liderom opozicione laborističke partije Jeremijem Corbynom o načinima izlaska iz krize. Nakon jučerašnjeg susreta, Tereza May nije davala izjave za javnost, oglasio se samo Corbyn, rekao je da je sastanak bio koristan, ali bez konkretnog zaključka. U Beogradu se danas i sutra održava drugi digitalni samit ekonomija Zapadnog Balkana, koji okuplja 4000 učesnika i 200 govornika iz 30 ekonomija, koji će imati priliku da predstave najnovije trendove u oblasti IT industrije. Samit će, kako je najavljeno, otvoriti i premijerka Ana Brnabić. Regionalni sporazum o roamingu, koji će imati veliki značaj za ekonomiju Zapadnog Balkana, spreman je za potpisivanje na samom samitu. Obeležava se dan studenata Univerziteta u Beogradu. Akademci ističu da im učenje najviše otežava neadekvatna primjena Bolonje, ali su saglasni da je dobra organizacija i ljubav prema onome što studiraju ključ uspeha. Ovaj dan obeležava se u znak sećanja na studenta prava Žarka Marinovića, koga je policija ubila na Medicinskom fakultetu u Beogradu, to tokom generalnog štrajka studenata 1936. godine. U noćašnjoj pobedi Denvera nad San Antonijom 113-85 Nikola Jokić je zabeležio novi double-double učinak. Za skoro 29 minuta na terenu postigao je 20 poena uz 11 skokova i 9 asistencija. Istovremeno, Filadelfija je poražena od Atlante 122-130, a Boban Marjanović je zabeležio po 8 poena i skokova uz 4 asistencije. Fudbaleri Partizana pobedili su sinoć ekipu Čukaričkog 3-2 u derbiju 29. kola Superlige. Crvena zvezda je savladala Bačku u Bačkoj Palanci 3-1. Radnički je u Šapcu prekinuo seriju pobeda i Mačva je osvojila bod, bilo je 0-0. Golova nije bilo ni na meču Proleter Dinamo Vranje. Spartak je slavio u Zemunu 2-0, a Voždovac na Banjici protiv Rada 1-0. Mladost iz Lučana bila je bolja od Napretka 2-0, a je Vojvodina je u Surdulici savladala Radnik 1-0. Danas će biti pretežno sunčano i vetrovito vreme. U Košavskom području jak olujni jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 17 stepeni do 21 stepen. Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u Beogradu je 10 stepeni, u Sjenici i na Crnom vrhu minus 1 stepen. 7:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Znam, zanima te šta je unutra.
Pa, na neki način. Znaš, zanima me ima li vode na Marsu.
Planiraš da se seliš?
Ne glupiraj se, to je ozbiljna stvar.
Pa bi mene da lansiraš, a?
Pa sad...
E, nećeš. Ne izlazim iz jabuke dok te ne prođu te lude misli.
Na Marsu svakako ima vode, ali na Marsu je voda zaleđena. Ona se nalazi odmah ispod površine, ima je u velikoj količini, a po svoj prilici u dalekoj prošlosti Marsa tamo je bilo i tečne vode. O tome nam svedoče neki detalji koji pokazuju da je voda napravila puteljke, kanale i na taj način ostavila trag o svom postojanju u dalekoj prošlosti Marsa.
Ima li vode drugde u kosmosu?
Ako ima, makar i u najsitnijim tragovima, selim se tamo. Dosta mi je zapitkivanja, pokazivanja zuba, plaženje jezika i deljenja jabuke.
Voda u suštini nije izuzetak u vasioni, pa isto tako i u našem sunčevom sistemu. Ali kada govorimo o vodi, izuzetno je važno da uočimo kako nam se voda javlja u tri pojavna oblika ili kako mi kažemo u tri agregatna stanja. Dakle, kada pijemo vodu, onda je ona tečna. Međutim, kada kuvamo, na primjer, čaj, voda počinje da isparava i onda se nalazi u stanju pare. I zatim, kada dođe zima, tada je voda u čvrstom agregatnom stanju. To je veoma važno sa stanovišta razvoja života. Na našoj planeti voda se javlja u sva tri pojavna oblika, ali najvažniji je onaj tečen. Tečna voda je ta zbog koje postoji život na Zemlji. Na ostalim nebeskim telima voda se javlja pre svega ili najčešće u čvrstom agregatnom stanju, to jest u obliku leda. Evo recimo veliki sateliti velikih planeta su u velikoj meri sačinjeni od vode. I to ne samo zaleđene, nego čak i tečne, doduše sakrivene u velikoj dubini. Recimo, dva velika Jupiterova satelita, Europa, koja u suštini ima veliku količinu vode na sebi, kako onu zaleđenu, tako i onu tečnu, ali s druge strane i najveći Jupiterov satelit, uzgred i najveći satelit u sunčevom sistemu, a to je Ganimed, koji je većim svojim delom sačinjen od vode. Ono gde najčešće srećemo ili gde je najlakše opažamo, to su komete. Komete su prljave grudve, ta zaleđena voda koja postoji u njima je pomešana sa ostalim materijalima. Kada se kometa približi Suncu, ona se ne pretvara u tečno stanje, pošto se taj led topi, nego prelazi u gasovito stanje, odnosno isparava. I to je upravo ono što čini kometin rep koji vidimo, po kome je i dobila ime. Koma ili kometes na grečkom znači ona koja ima rep, odnosno dugačku kosu. Dakle, vode ima bezmalo svuda.
Svuda? I na Suncu?
Ko je sad radoznao?
Aha, zaražila si me.
Naravno, doduše, voda na Suncu nije onakva kakvu je zamišljamo, naime Sunce izuzetno vruće i tamo voda ne može postojati, tako reći, ni u jednom agregatnom stanju. Ali čestice od kojih je inače sačinjena voda, u nekim povoljnim i vrlo uslovnim prilikama, može se za trenutak vrlo, vrlo kratko pretvoriti u molekul vode. E, pošto je Sunce izuzetno veliko i pošto tamo ima veliki broj molekula koje se tako sudaraju među sobom, onda mi, posmatrajući sa Zemlje, zapravo beležimo zbirni uticaj tih kratkotrajnih spajanja u molekulu vode, što onda i detektujemo ili registrujemo kao vodu na Suncu, iako ona u suštini tamo ne postoji na način kako je nama to poznato.
Slušaj, dede, hajde da se mi ipak držimo Zemlje. Tamo gore sve je nekako suvo, a ovde je tako sočno.
Ovoga jutra budili su vas
Branko Simonović,
Anđelo Stojanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Moj Đerdane, moje suvo zlato, moje suvo zlato, moj Đerdane, moj Đerdane. Koji će te na toj poti dati, na toj poti dati, moj Đerdane, moj
moje zlato. povodom 95 godina Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. 4. april od 6:30 do 10 časova. Uživo iz Požarevca.
A to je upravo i danas i sada, 7:14, mi vam još jednom srdečno želimo dobro jutro iz Požarevca, iz srca grada, iz legendarne tabačke čaršije, koja ne izgleda više kao negdašnja čaršija, izgleda potpuno moderno i urbano. Javljamo se iz jednog lepog kafea ovde, među mnogima koji se nalaze upravo u ulici Tabačka čaršija, gde smo smestili naš studio i odakle smo, evo, počeli ovu našu proslavu, obeležavanje 95 godina Radio Beograda, baš kao što ste i malo pre bili u prilici da čujete u ovoj naš reklami, džinglu. U Požarevcu inače i dalje 9 stepeni, ali subjektivni osjećaj u ovom trenutku je kao da je 5, s obzirom da je košava pojačala i sada duva brzinom od 34 km na sat i u Požarevcu je, baš kao i u celom ovom delu Srbije, na snazi narandžasti meteo alarm, upravo zbog jakog vetra koji će trajati i danas u toku celog dana, pa najavljuju meteorolozi da će tako biti i sutra. Što se temperatura, novih temperatura prema merenjima u 7 časova tiče, dakle, nema velikih promjena, minus 1 je i dalje najniža temperatura, i dalje je toliko u Sjenici i na Crnom vrhu, 10 stepeni je najviša temperatura, toliko između ostalog i u Novom Sadu i u Beogradu, ali u Kragujevcu i u Nišu u odnosu na prethodni sat temperatura pala za 1 stepen. I po čemu je još poznat Radio Beograd, ili možemo i tako da kažemo po čemu je, osim po vestima i informativnom programu, najviše poznat Radio Beograd? To su svakako reportaže, pa ćemo i ovaj drugi sat našeg jutarnjeg programa iz Požarevca početi jednom sličicom reporterskom koju smo zabeležili. Koje je prvo mesto u koje čovek bi makar trebalo da dođe kada dođe u neki novi grad, ili je makar to naša topla preporuka? To je pijaca. Pa se tako i mi u ovom trenutku nalazimo na Požarevačkoj pijaci. Dobar dan, majka.
Dobar dan.
Šta je to?
Zelje.
Pošto?
10 dinara.
Veza? Pa to je jeftino. A to vaše?
Naše.
Iz Bašte?
Iz Bašte.
Pa je li ima kupaca?
Pa ima nešto, ali danas hladno vreme pa baš.
Dakle, zelje odmah na ulasku u Požarevačku pijacu. Evo, imamo jednu veliku tezgu sa mnogo različitih stvari, ali naravno i paprika, suva paprika. Evo, imamo i popus na papriku 10% i na ovu ljutu i tucanu. Dobar dan. I kod vas ima suve paprike, a tako?
Ja sam jedini proizvodjač.
Vi ste jedini proizvodjač?
Pa,
a gde proizvodite?
Iz Donja Lakošnica, Leskovac.
A vi ste iz Leskovca? A prodajete u Požarevcu?
Da.
Aha, pa kako to? Dođete?
Svaki dan sam ja to. Moj otac je od 50. godine to.
Zaista? Pa li ima mušterija za ovu vašu robu?
Pa je, ali to je već.
Šta?
Nema, to je...
Nije kao što je bilo,
jel? Pijac je propao, znači.
Propali pijac, jel? Tako. Sve ovi supermarketi su...
Da. Da. Ima sve, ono gdje dođe na pijac, nema ništa od toga. Ja sam harao tu kad je bilo posao.
A ovo sad čekaš mušteriju sat vreme. Da.
I pošto vam je paprika, pošto su ove suve?
Moje 150, imao 200, imaš 150.
Prave leskovačke. I ovo je tucana, da,
ali ima tako? Tucana, to je.
Ljuta, obična, da. Ovaleva. Znači, sve piše lepo domaća, što je velika istina, ali tako? Jel ovo 500 dinara domaće za kilo ili za pola kilo?
Pola kilo.
A ima i ova manja pakovanja?
Da, imaš od 50, od 100, od 150.
Na pijaci ima svega, bez obzira što je košava, nema puno prodavaca, ima dovoljno potpuno. I svi su zabundani, onako, žene su zamotane maramama u debelim prslucima, kao da nije april, nego kao da je neki mesec mnogo, mnogo ranije, jer zaista je, bez obzira što sunce greje, ipak je zubato, zubato sunce. Tako da ponuda je bogata, ima i kupusa i karfiola i celere i šargarepe, cvekle, paradajze, ali pitanje je šta je od ovoga zaista proizvodnja, a šta je preprodaja. Reklo bi se da su ove jabuke ovde, je li ovo vaše proizvodnje?
Naš.
Pa imate raznih jabuka?
Ima.
Pa kažite mi, a gde vi to gajite? Jeste ovde negde iz okoline?
Lunjevac, kod Kolara.
Kod Kolara?
Da.
A ovde u Požarevac na pijacu dolazite kako, svakog dana ili?
Svakog dana.
I je li ima mušterija?
Pa nema, vidite da pravimo.
Pa vidim da vam je puna, zapravo je tezga puna.
Puna, prazna.
E sad moguće da je zbog vremena, možda nema tako ljudi zbog
košara. Pa dobro, malo košara. Zbog vremena, nema narod para.
Nema ni pare, jo?
Nema para,
evo,
ja mislim.
Evo, svi se žale da je...
Ili ide po prodavnice.
Da, svi se na to žale da je zlatno vreme pijete zapravo prošlo. A jabučice baš lepe, izgledaju baš domaće. Evo ove zelene, koje su to?
Pa greni.
A greni, ali greni. Pravi greni, rekao bi se nešpricani greni,
naš,
nije
domaći,
onaj...
Greni, onaj mazani.
Mazani, jeste, jeste. Ovo je zlatni delišec.
Zlatni preko... delišec, ima šifra, ajdarec,
i koja je
čader.
Cena? Koja je cena?
50 dinara najbolje.
50 dinara. I da. Opet nema mušteri.
I opet nema mušteri.
Da.
I tako.
Orasi, kilo oraha na požarevačkoj pijaci 500 dinara. Jabuka stvarno jako mnogo ima, da vidimo ima li negde, pošto su rotkvice.
Znači, znači, znači.
A salata?
Salata 20, vetar je ubio malo.
Šta je ubilo? A vetar?
A vetar, više na sve.
Da, nisam znala da i vetar može da naškodi salati.
Salati, pa vidim rotkvice i sino kupno sve.
Da, da, da.
Ali su čaze.
Da, je li ima mušterija?
Slabo.
Pa kako vi?
Kako moramo. Kako bi drugačije. Nema piljarnice, prodavnice. Ja znam da prodavnice prehrambene robe nekad nisu smale da držu ni voće, ni povrće, ništa. Dok sad, ovo ti su da hleb, mleko kupio samo treba i...
Šta ćemo? Kako da ne dozvolimo da nam pijace propadnu? Pijace su važne.
Pijace su 80% propali. Bar ja mislim. Kad bi mi prodavci zašli, evo sad trenutno odavde, ja mislim da ne bi malo baš nikoga.
Da.
Uradite i sami, znači...
Yes. Praktično mušterija nema.
Nemamo ni publiku. Znači, ni publika
da
pođe.
Nemate ni ove posmatrače.
Ni posmatrače, da, bar da pogleda, da ga nas interesuje.
Da.
Ne, stvarno, pije se katastrofa.
A odakle ste vi?
Ja sam iz Poljane, 10 km odavde.
Da.
14.000 košta ta tezga mesečno, se plaća. Radio, ne radio. Mora se platiti. Znači.
Nevesela slika.
Na
pijace su nekad bile vesela mesta. Mesta susrete ljudi, mesta trgovine.
Tu pre 10-12 godine, petak, pijačan dan, nije moglo da se proći. Znači, narod se gazio da napravi mesta da se proći.
Da.
Dok sad, možda igramo kolo.
Yes, nažalost, baš tako. Ništa, želim vam da bude bolje. Evo, svima sam to rekla sa kojima sam pričala.
Hvala, ali... Daj Bože, teška
robota. Da, teška robota. Slažem se, prijetno i vama. Krompir 60 dinara, crveni luk 60 dinara, male, male glavice starog luka, kaže sve po 100 dinara. I ovo je otprilike slika požarevačke pijace, naravno kao na svakoj pijaci u posljednje vreme ima i tezga sa kolačima, mnogo tezgi na kojima se preprodaju i razne supe iz kese, cveće, rasad je već uveliko stigao, božanstvene crvene lale i zumbul, ali baš kao što reče jedan od naših sagovornika malo pre, više prodavaca nego kupaca. Bila je to sličica sa požarevačke pijace, gde je u poslednjim sekundima ove zvučne slike koju smo vam upravo preneli ušla i ovih dana sve prisutna košava u Požarevcu. Mi nastavljamo dalje naše priče. Evo, ovo sve je slušao i naš sledeći sagovornik. Meni je drago što mogu da pozdravim Mirka Stojanovića, direktora nečega što je prva asocijacija kada se pomisli ili kaže Požarevac, a to je Ergela Ljubičevo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Se slažete vi sa tim da je to prva asocijacija na Požarevac? Ili prva možda?
Prva, ima i ona.
Ima i ona.
Ima ona B, koja nije baš nešto popularna.
Da. Nešto govorimo o jubilejima sve ovoga jutra, evo 95 godina Radio Beograda. Malo pre smo od koleginice naše mlade iz dopisništva Radio Televizije Srbije ovde u Požarevcu, Aleksandre Marković, čuli da i naše dopisništvo ovde ove godine obeležava 30 godina. Ove godine i 55 godina ljubičevskih konjičkih igara, što je takođe brend za sebe. Mada, priča o Ergeli i priča o konjičkim igrama su ipak donekle dve različite priče. Mnogo je starija ova o Ergeli.
Pa dobro, ali ipak smo i dve duše, jedno telo.
Da.
Ergela i ljubičevske konjičke igre prosto ne mogu da se razdvoje. Mi smo vezani, smo i posvećeni smo jedni drugima.
Ali priča o Ergeli nas vraća u sredinu 19. veka i Ergela Ljubičevo je, ako ne najstarija, jedna od najstarijih Ergela u Srbiji, zar ne?
Ergela Ljubičevo postoji 160 godina, vek i po postoji. Za tih 160 godina imala je razne uspone i padove. Jedno vreme možda i nije ni radila jedno vreme, odnosno radila je, ali nisu i bilo konja, bilo je uništeno konja, to je jedan vrlo kratak period. Svih 160 godina ona se bavi uzgojem plemenitih životinja, nešto za vojsku, nešto za narod, sad u zadnje vreme za sport.
Ali priča počinje, kao i mnoge druge priče ovde u Požarevcu, od Kneza Miloša.
Kneza Miloša.
Tako je.
Knez Miloš je osnovao svoje poljoprivredno dobro Morava kraj Požarevca, koji je bio njegov letnikovac za porodicu.
I to je bilo još 1853. Je li tako?
1853. Tu je sagradio konak za knjeginju Ljubicu i svoje sinove. Celo imanje i razvio je, počeo da razvija konje kao za vojsku, kao potrebu, a zatim je 1860. poklonio imanje
teško da je bilo knjaza republike
poklonio Srbiji, narodu Srbije.
I to je ogromno imanje, to su hektari i hektari, koliko precizno?
330 hektara.
Kako to izgleda upravljati nečim što je 330 hektara veliko, a zapravo je Ergela i ogroman, to su i šume i pašnjaci, jel tako, i obradiva polja. Kako to, gospodine Stojanoviću?
Tu ima i poljoprivrede, ima i turizma, ima i uzgoja konja. I sve to treba skockati za jedan ozbiljan posao i mislim da smo uspeli sad u tome, skockali smo, sve to sad funkcioniše i to su i prethodnici moji nekim periodima uspevali, pa nisu uspevali i jednostavno tako Ergela funkcioniše 160 godina.
I ono što je zanimljivo, na izvestan način Ergela, njena istorija prati istoriju i ovoga grada i ovoga kraja, pa i naše zemlje, zar ne?
Da, mi smo faktički bili uključeni u kompletnu istoriju, kako počeo od balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, gdje smo u svakom ratu nastradali, pa se ponovo dizali.
A kada kažete nastradali, mislite možda na prvom mestu na konje?
Da, da, da.
500 konja, koliko je bilo na početku Prvog svjetskog rata, nije preživalo.
Niko se nije vratio iz Albanije.
Tako je lepo što kažete niko, govorite o konjima kao ličnostima.
Pa dobro.
Vi ste inače, kako ste sami rekli, evo juče smo malo također razgovarali, konjsku dlaku progutali još kao mali, to je...
Da, sa 10 godina.
To je znak za osobu koja se za konjarstvo vezala, je li tako?
Da.
Vi ste bili i jahač, je li tako?
Bio sam i jahač i više bojac i sad sam završio sam fakultet veterinarski zbog konja i time se bavim.
Da, to je zaista, zaista lepa priča. Kakva je aktualna slika Argele Ljubičeva? Koliko sada ima konja? Koje su to rase konje? Su to sve punokrvni konji?
Trenutno ima 52 konja Argela Ljubičevo, od toga 50 su punokrvni engleski konji, imamo dva lipicanera, oni služe za fijake, malo za ove vožnje. Bavimo se odgojem punokrvnog engleskog konja, i imamo jedan sad već za respekt takmičarsku ekipu od nekih 15 konja u trkačkoj štali. Nadamo se, u nedelju počinje sezona, nadam se da će ove godine da se pristojno reprezentujemo.
I 12 prinova, neke već stigle, neke stižu.
12 je u najavi, 4 su stigle, vidjet ćemo do kraja kako je to, osjetljiva je to proizvodnja, osjetljive su to životinje, vidjet ćemo kako ajde da...
Da ne ureknemo, ali tako.
Što kažu babe.
Tako je. I da kažemo, kada je reč o turizmu, naravno, Ljubičevske konjiške igre su manifestacije turističke broj 3 u našoj zemlji posle Egzita i Guče i mnogo se uradilo u smislu turističke ponude kada je Ergela u pitanju, sređene su štale, sređen je manjež, tu i neki avantura park, vrlo omiljen među Požarevčanima, zar ne?
Pa, grad Požarevac i Republika Srbija je prepoznala ove potencijale Ljubičeva i samih ljubičevskih igara i mnogo se uložilo, tek će se ulagati da bi digli to na jedan baš mnogo viši nivo i ovako je poseta za ljubičevske igre.
To je oko 100.000 ljudi, ali tako bude?
Bude oko 100.000 ljudi, bude to lepo. 7 dana, 5 dana traju u stvari, faktički od ponedeljka traju.
To je prva nedelja u septembru.
Prva nedelja u septembru, od ponedeljka kreću.
I defilej,
i takmičenja i tako.
I ne bi bilo loše da možda, ili drugim rečima bilo bi lepo, da ovaj razgovor, gospodine Stojanoviću, razgovaramo sa direktorom Ergele Ljubičevo, završimo samo pomenom makar onog najslavnijeg među svim konjima sa te Ergele, a to je onaj koji je zaslužio i spomenik koji se nalazi na području Ergele.
Pa to je Ljubičevac naš, ima spomenik Ljubičevcu, on je dobitnik tri najveće generacijske trke što može da trči jedan konj. On je uspeo, posle njega...
Kada je to bilo?
74.
Posle njega?
Posle njega je Tina. I ona je još zanimljivija, što je to kobila, što je to dosta slabija po potencijalima.
Da.
Jer se oni ravnopravno trke.
Ali Ljubičevac je svakako zaslužio svoj spomenik, koji je sada jedno od obeležja Ergele Ljubičevo, koje inače ime nosi po naravno kneginji Ljubici, da i to kažemo, a dao zahvalni sin knez Mihajlo. Eto, greškom počesmo, greškom i završismo, ali i ispravismo se. Mnogo vam hvala za ovu lepu sliku i ovo je ujedno i poziv svima onima koji krenu na ovu stranu da nikako ne prođu pored Ergele Ljubičevo, da ne svrate i da se ne nauživaju u svemu onome što ova Ergela pruža.
Hvala.
Hvala vama. Radio Beograd 1 iz Požarevca.
Eko. Dodir Pariza, 33. Međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose u hali 1, najvećoj hali Beogradskog sajma. Brojni izlagači, veliki popusti, zanimljiva dešavanja. Hair Cup Belgrade, 6. i 7. april od 10 do 20 časova.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaja ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Odlučite da ovo proleće u vama traje.
Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Milka, ceo lešnik, 100 grama, 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Povodom 95 godina Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. 4. april od 6:30 do 10 časova. Uživo iz Požarevca.
Uživo iz Požarevca i nastavljamo naše požarevačke razgovore sa našim divnim domaćinima koji su nam ujedno sada i gosti ovde u ovom našem malom improvizovanom studiju u srcu Požarevca i u narednih desetak minuta razgovarat ćemo sa gradonačelnikom Požarevca, Bane Spasović je gradonačelnik Požarevca. Dobro jutro.
Dobro jutro i želim vam dobrodošlicu u naš prelepi grad.
Zaista je prelep, moram vam priznati, i ja kažem, Požarevac je jedna velika priča koja se nedovoljno priča.
Pa tako je, mi obično kažemo da neki naši ili moji možda prethodnici nisu znali da pređu Moravu, da idu do Beograda, da apliciraju za razne investicije kao što rade neki drugi gradovi, ali to je neko možda teško političko breme, nasljeđe iz nekog prethodnog perioda, ali uveren sam da se ovih poslednjih nekoliko godina stvari znatno promenile.
E sad, da kažemo mi prvo ličnu kartu Požarevca. Evo, već smo ispričali neke lepe priče, ali ono što ne rekao smo, grad u blizini tri reke.
Tako je, Požarevac je grad u blizini tri reke, Mlave, Morave, Dunava, relativno i blizu i našeg glavnog grada Beograda.
To je 80
km, tako je. Ono što isto takođe je bitno da se kaže, da je Požarevac predstavlja vrata za istočnu Srbiju i bez razvoja našeg grada, razvoja Braničevskog okruga, nema ni razvoja istočne Srbije, i ne samo što se tiče privrede, nego i turizma i poljoprivrede. Samo bih da vas podsjetim da je Stig nekad bila i druga ili treća žitnica stare Jugoslavije.
Apsolutno je tako. I Požarevac danas, to odavno nije opština, to je baš grad,
da,
je li tako?
Tako je, grad, 2008, da.
Pripada i u i 24 prigradska naselja ili mesne zajednice.
25 seoske mesne zajednice, 12 gradskih mesnih zajednica, ukupno negde oko, po posljednjim podacima, 75.000 stanovnika. Inače, centar je Braničevskog upravnog okruga i što se tiče toga, grad Požarevac dosta vodi računa upravo o tim našim sugrađanima koji žive na selu i dosta ulažemo i u poljoprivredu i subvencije i tako dalje.
E sad, nije čudo što se mnogo ulaže u poljoprivredu s obzirom da oko 80% površine Požarevačke je zapravo obradivo zemljište.
Da,
to je ta stiška ravnica koja ste malo prepričali.
Tako je, odlično ste se pripremili za ovu emisiju. To su apsolutno tačni podaci. Grad poslednje tri godine ima izuzetno živu aktivnost, pre svega što se tiče agrarnog fonda, negde ulaganja u poslednjih dve i po godine su preko 80 miliona dinara u subvencije poljoprivrednim proizvođačima, počeši od toga da kupuju određene mašine, delove za mašine, pomoćnu mehanizaciju u voćarstvo, sadnice, u stočarstvo, pa imamo i odlično udruženje pčelara ovde u Požarevcu koje je među najboljim u Srbiji, imaju izvozne potencijale ne samo ovde za Srbiju nego i za inostranstvo, tako da stvarno je ovih posljednje 2-3 godine negde po 200 do 250 ugovora potpisujemo sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima.
Upravo sam htela da vas pitam kakva je zainteresovanost, očigledno velika, jer znamo Požarevac je nekad bio veliki industrijski centar, ali 90. godine i propast opšta, jel, pa je se to odrazilo i na Požarevac, mnogo ljudi je ostalo bez posla, ali kažu, mnogi su se vratili poljoprivredi.
Jeste, možda jedan upravo tih razloga jesu i te državne subvencije i ove subvencije koje mi imamo ovde. Naravno, mi ne želimo da se vraćamo na neka stara vremena, jer ste vi već dovoljno rekli time da je ugašena bukvalno bila tad industrija poslednjih 10-15 godina, što posle i kroz naravno pogrešne privatizacije. Mi smo imali nekoliko ovde investicija, jedna od prvih i najvećih investicija jeste Retail Park ovde u blizini Požarevca, gde je zapošljava negde po našim podacima oko 148 naših sugrađana. Ono što Požarevac radi poslednjih nekoliko godina jeste da stvaramo uslove za potencijalne investitore. Šta to znači?
To je industrijska zona u nastajanju, je li tako?
Imamo industrijsku zonu koju radimo novo sa novom praktično infrastrukturom. Imali smo tu nekih određenih i imovinskih problema, ali na ono što sam ponosan i što su ponosni svi sugrađani jeste to što smo kupili nekadašnju plavu grobnicu, kako su nazivali, to je šećerana, društveno preduzeće u stečaju, to je nekih 22 hektara sa 15.000 kvadratnih metara poslovnog prostora za nekih 317 miliona dinara sve zajedno bruto, ali smo već kroz prodaju nekih pokretnih stvari vratili preko 200 miliona dinara, tako da smo za nepunih 100 miliona dinara dobili 22 hektara i tu smo imali i imamo već dva investitora koji su zakupili hale. Nažalost, jedan turski investitor nije baš sad ovde prošao slavno zbog svih onih dešavanja koje smo imali prošle godine od strane Sjedinjenih Američkih Država prema Turskoj. Sankcije takve kakve jesu poremetili su tursku privredu pa i ove investitore, ali također sad trenutno u Požarevcu imamo jednog kineskog investitora koji upravo sređuje hale od 10.000 kvadrata i evo prvi put ovako javno govorim u nekom mediju da tako nešto ima u Požarevcu. To su investitori koji se bave reciklažom PET ambalaže, uvoz i izvoz je za Britaniju i ono što mogu slobodno da kažem da su već ulaganja u sam grad kroz knjige prošle preko 2 miliona evra, što govori već o ozbiljnosti ovog jednog investitora. Naravno, očekujemo još investitora.
E sad, kako se još predstavlja Požarevac? Kažu, grad uglja i plazma keksa.
Da, tako, pa to su sada dve glavne industrijske grane. Preko 3.500 zaposlenih je, hajde da kažem tako uslovno rečeno, u EPS-u. Imamo, znači, EPS državno preduzeće i takozvane izdvojena preduzeća koje funkcioniš unazad već nekih 15 godina, ali svi su u tom nekom sistemu. To je 3.500 zaposlenih, velike državne investicije oko 800 miliona dolara, termoelektrana B3. Danas se upravo i otvara prva luka na Dunavu posle Drugog svetskog rata upravo u našoj gradskoj opštini Kostolac koji gradi EPS u iznosu negde, ja mislim, oko 17 ili 18 miliona evra.
To je teretna luka, ali tako?
Da, tako je, to je u vezi, znači, da kažemo, saobraćaja, isporuke uglja i još nekih drugih sirovina koji proizvodi, znači, sada EPS, u pitanju je gips i naravno da će biti prilično dosta opterećena, ali u svakom slučaju to su nova radna mesta, novi zamet našoj privredi. Mi živimo bukvalno, da na neki način kažemo, od tih sredstava EPS-a koji plaća takse državi, prenos, transfer sredstava gradu je godišnje negde oko 800 miliona dinara i to su vrlo ozbiljna sredstva koje grad kroz Fond zaštite životne sredine ulaže upravo u neke ekološke projekte koje su bitne za grad. A sa druge strane, Bambi, konditorska industrija, to je možda i jedino preduzeće koje je preživalo te teške 90. godine.
A sad ljudi malo kukaju, kaže, evo, ni Bambi više nije naš, to smo čuli juče u nekoliko navrata.
Pa da, ali često zaboravljaju da je već tamo krajem 90. godine izvršena privatizacija Bambija i da već neka, ja mislim, treća ili četvrta akvizicija, nemojte da me držite za reč, prema tome Bambija već odavno privatna kompanija. Ono što ja mogu da kažem kao gradonačelnik, mi smo vrlo svesni toga šta znači Coca-Cola i da Coca-Cola u bilo koji naš grad je ušao, već je bilo nekoliko gradova gde su izvršili upravo transfer, odnosno privatizaciju određenih privrednih subjekata. Svi ti gradovi su vrlo brzo napredovali, jer kada kažete da je Coca-Cola u Požarevcu, to na neki način i automatski privlači sve strane investitore, brendove da dođu u Požarevac, to znači da tu ima potencijala.
E sad, ono što je takođe velika priča celog ovog kraja, to je odlazak ljudi, to je dijaspora, je li tako? I to nije nova priča, to je ne trend koji traje još od 70-ih ili 60-ih godina. Sad, šta možemo tu da kažemo? Neki podaci kažu 8.500 ljudi sa teritorije grada Požarevca je sada van zemlje, ali drugi takođe kažu dođi preko leta u Požarevac ili okolinu, vidjet ćeš najviše bečkih tablica van Beča.
Pa dobro, da, Beč, Italija, to su te destinacije gde nažalost odlaze naši sugrađani, kaže nažalost, jer se mi borimo upravo da zadržimo sve te naše mlade sugrađane, tamo je već neka treća, četvrta generacija. I oni ne...
Ima onih koji se vraćaju i koji ulažu, kažu specijalno u malu privredu.
Da, ima i dosta povratnika koji se bave upravo i poljoprivrednom proizvodnjom, to je nešto što je primamljivo, više nemate ta ograničenja koje su bila do pre nekih 20 godina što se tiče zemljišnog maksimuma, tako da se sad ukrupnjuju znatno posjedi. Investiranje u poljoprivredu se vrlo brzo vraća i svako ko želi da modernizuje, da kažem, svoju mehanizaciju, vrlo lako dolazi do rezultata i ona naša neka proizvodnja koja je bila ekstenzivna i gledanje u nebo da li ima kiše ili ne ili kako će biti vreme, svaki sada od ozbiljnih poljoprivrednih proizvođača radi na tim stvaranje nekih određenih mikrouslova za njihove posade i da ne zavise od vremena, nego ta ulaganja se vrlo brzo vrate.
Gospodine gradonačelniče, šta vi identifikujete kao najveći problem Požarevca, a s druge strane šta je najveći potencijal?
Kad bih pričao o problemima, problemi se nalaze upravo na svakom polju, ali bih što se tiče komunalne infrastrukture najviše tu zadržao, to su problemi vodosnabdevanja zdrave pijaće vode, jer smo imali jednu tešku situaciju pre 4 godine, delimično smo rešili, ali u svakom slučaju mi imamo već projekte spremne za fabriku za pijaću vodu, zatim zagađenost vazduha koja upravo od termoelektrane, zato i dobijemo ta sredstva, ali ono što i još nekih drugih objekata koje se nalaze u blizini teritorije Požarevca, ne samo termoelektrane, ali mi zato i uložemo značajna sredstva. Samo ću vam reći jedan podatak da smo posljednjih 3 godine uložili u toplifikaciju grada Požarevca preko 1.500.000.000 dinara. To su stotine i stotine korisnika koji ima sada toplifikacije, koji su ugasili svoje odžake, svoje dimnjake i primećuje se već značajno u određenim delovima grada da nema više te zagađenosti vazduha. Eto, time sam onako prilično ponosan, ali također sad je u toku jedan veliki projekat, a to je kišni kolektor. Požarevac se nalazi u jednoj depresiji i uvek posle nekih velikih kiša imamo poplavu u centru grada. Sa tim kišnim kolektorom rešit ćemo i taj problem, a već se završava prva faza od 400 miliona dinara i ove godine počinje druga faza od nekih 350 miliona dinara.
Mnogo hvala za ovo vreme koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda. Mi ćemo još malo, ako dopustite, uživati u vašem lepom gradu.
Naravno.
I ugostiti još mnoge ljudi iz Požarevca i nastojati da, evo, slavići naš jubilej, svoj jubilej, 95 godina Radio Beograda i Požarevac predstavimo celoj Srbiji u najlepšem svetu.
I čestitke za ovaj vaš stvarno izuzetan jubilej.
Mnogo vam hvala. Gradonačelnik Požarevca, Bane Spasović, bio je naš sagovornik, a neka se pripremi zamenik direktora turističke organizacije Požarevac. Thank you. treći sagovornik je spreman, baš kao što sam i najavila. Meni je drago da mogu da pozdravim Vasilija Baldića. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Dobrodošli u naš grad.
Jeste, hvala lepo što ste nas primili. Hvala lepo što ste došli ovde u ovaj naš mali eksterni studio Radio Beograda, iz kojeg danas baš iz srca Požarevca, rekoh, više navrata iz Tabačke čaršije,
da, to zna, Trgovačka ulica,
Trgovačka ulica, baš odakle predstavljamo Požarevac, a eto, na neki način širimo i sobstvenu slavu, slavu dugog trajanja Radio Beograda.
Tu smo da doprinesemo vašim jubileju.
Zahvaljujemo, najlepše. A mi ćemo zato proširiti lepe priče o turizmu u Požarevcu, tu je takođe, tu je potencijala mnogo, mnogo, mnogo. A čime trenutno raspolažemo, čime se najviše dičite, šta preporučujete?
Prethodni sagovornici su već neki od sadržaja naglasili ovde, to je pre svega ergela Ljubičeva, najstarija srpska državna ergela na čijoj tradiciji počivaju značajni događaj i manifestacije, zatim Narodni muzej koji je osnovan kao drugi muzej pored Beograda, koji u svom osnovnom sadržaju ima nekoliko svojih organskih dela, to je pre svega legat Miodraga Markovića, našeg poznatog slikara, zatim kuća Dobrančevih, muzej kulturne istorije, etnopark na brdu iznad Porica Tuba, gde se nalazi i jedan sadržaj koji smo mi pre par godina izgradili, osnovali pre svega fondaciju Požarevački mir sa replikom šatora i potpisivanja Požarevačkog mira između Austrije i Turske 1718. godine.
I Venecije 1718.
godine. Da, 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 da. Zatim, galerija me Pavlović Barili, znači, naša najčuvenija slika 40. godina prošlog veka, koja je obeležila i Evropu i jedan deo sveta, znamo da je boravila i u Njujorku i Americi i u Englesku, znači u Londonu, da se bavila pored osnovu slikarstva i modnim kreacijama, znači ima
mnogo... I o tome ćemo pričati, naravno vi imate i mnogo lepih izdanja u samom gradu, kao što je okružno načelstvo, ali tako je, to
jest,
je
ono se...
jedna od najlepših zgrada, što kažu da je u Beču, ne bi se postidela, ali osim, ako se krene malo van grada, da? Šta nudi Požarevac, šta nudi, osim Ergele Ljubičevo koje je tu na 5 km?
Ponudili smo, znači, Nulasku grad pre svega Ljubičevo, a najznačniji objekt koji je već nekog evropskog, a verovatno i svetskog nivoa, to je arheološki park Viminacijum, znači na neki 15 km odavde, koji ima već sada zavidnik 5-6 velikih sadržaja, gde bukvalno možete da pored upoznanja sa istorijom i životom u tom rimskom vojnom logoru i gradu na kraju koje je postao, možete i da se razvodite, možete da prenoćite, možete da sve rekreirate, znači to je jedan kompleks koji je potpuno funkcionalan i primenjiv za pre svega decu, a i za velike korporacije ili firme, za team building treninge, malo opuštanja, druženja.
A ono što još radi turistička organizacija Požarevce, to je da pravi ture u saradnji sa drugim obližnjim turističkim organizacijama koje sve pripadaju zapravo ovom delu Donjeg Podunavlja.
Da, to je Donje Podunavlje i ovaj deo, da kažem, zaleđa Dunava, izuzetno kvalitetna saradnja nizvodno od Požarevca, znači pre svega Veliko Gradište, Golubac, Majdanpek, Kladovo, pa bukvalno sve do Negotina. Na toj ruti pored Đerdapske magistrale koja je prirodno prelepa, pre svega kada je u pitanju arheologija, znači od samog Viminacijuma, od Ramske tvrđave na teritoriji Velikog Gradišta, zatim Golubačkog grada koji je pre nekoliko dana zvanično otvoren, na teritoriji opštine Majdanpek u Donjem Milanovcu, Lepenski vir, zatim tvrđava Fetislam u Kladovu, i tako dalje, znači...
E sad, ono što je takođe velika, velika novost, za mesec dana, kad neki turista dođe u Požarevac, lepo će moći da ode u jedan novi turističko-informativni centar, je li tako?
Da, upravo, evo, posle par godina iznalaženja mogućnosti uz nesebičnu podršku grada pre svega. Mi smo dobili jednu ekskluzivnu lokaciju u gradu, u samom centru, gde će se ovih dana otvoriti nov turističko-informativni centar i gde će sve i prateće službe biti bukvalno na jednom mestu i onda ćemo biti, da tako kažem, pravi servis pre svega turistima, a i lokalno stanovništvo.
Kakva je situacija sa smeštajem, sa kapacitetima za prijem turista?
Istako sam da je Viminacijum dobio jedan znatan broj ležajeva, neki 480 novih prošle godine, kada je otvoren za 24. Limes kongres, a naše analize pokazuju da nemamo dovoljno smeštajnih kapaciteta u gradu, a pre svega nemamo dovoljno kvalitetnih, znači, ili visoke kategorije smeštaja, i naše je da uz pomoć grada nađemo potencijalne investitore koji bi u samom gradu ili bliže okolini neki od kvalitetnih i savremenih turističko-smeštenih objekata izgradili, gde bi mogli da organizujemo razne kongrese i slične skupove.
Ali zato već sada postoje manifestacije, broj jedan su naravno ljubičarske konjičke igre sa 100.000 posetilaca, rekao smo i malo pre, treća najposećenija manifestacija posle Egzita i Guče, ali ima još manifestacija i jedna je sad uskoro.
Uskoro, upravo pripremam se 15. po redu uskršnji etnofestival u porti manastira Sestrolje, znači 10 km od Požareca, na drugi dan Uskrsa.
To je jedna etno manifestacija.
Jeste etno, znači imamo puno izlagača sa strane iz regiona kada u pitanju pre svega hrana i rukotvorine, znači na tradiciji naših, da tako kažem, predaka. I u drugom delu je jedno folklorno popodne, folklorno veče revelog karaktera. Inače, sama manifestacija međunarodnog karaktera, jer imamo inokulturno umetnička društva koje tu dolaze, tako da vas pozivamo da je ovo prilika da dođete da osjetite i mirise i ukuse ovog kraja.
Kako da ne. I da kažemo da ste prošlogodišnji, vaša turistička organizacija prošlogodišnji je dobitnik najvećeg priznanja u turizmu kod nas, to je turistički cvet, jel tako, upravo za ljubičanske konjičke igre. A kada sam vas pitala koji je to suvenir najbolji iz Požarevca, vi ste rekli
statua Kneza Miloša,
koja se inače nalazi u parku ispred opštine, zgrada opštine, tako?
Imamo bukvalno kao suvenir u tri neke veličine napravljene, znači za sve kategorije, da kažem, ljubitelja ili posetilaca suvenira.
A to je inače onaj spomenik, da podsjetimo slušalce, čak i ko nije bio u Požarevcu, nalazi se na mnogim slikama koje reprezentuju Požarevac i kažu to je spomenik knjazu Milošu, koji pokazuje ovima iz opštine koja se nalazi pozadi gde će dodu ako ne budu radili dobro, a prst pokazuje prema čemu, prema
Zabelju.
Da, to je ta neka anegdota koja prati.
Vrlo simpatična i mi je isto tako kao što ste i sad predstavili ovde, vrlo rado pričamo turistima kad su naše vodiče ispriče onako kao anegdotu jednu.
Jeste. Mnogo vam hvala, želimo vam još više uspeha, želimo vam na prvom mestu više kapaciteta, može se to primetiti. Imate sasvim sigurno, s obzirom da ima 25 seoskih, ovih prigradskih naselja, potencijala i za seoski turizam, vi ste kapije istočne Srbije, pa neka što više ljudi prođe kroz tu kapiju.
Zahvaljujem što smo bili u prilici da pokažemo ono što imamo i što ćete vi kroz ovu emisiju nas reklamirati širom zemlje Srbije i sveta.
Najlepša hvala. Vasilije Baldić, zamenik direktora turističke organizacije Požarevac, je bio naš sagovornik sada već pred kraj drugog sata jutarnjeg programa koji realizujemo iz Požarevca, iz srca grada, iz Tabačke čaršije. Do 8 časova ostalo je još 3 minuta, tačno u 8. Nove vesti prvog programa Radio Beograda, zatim naša emisija Srpski na srpskom, kao i obično oko 8:05, a onda nastavak požarevačkih priča. Čućete malo istorijskih priča, proći ćemo kroz vreme od prvog pomena grada, od toga zašto je Požarevac i kako prema legendi dobio svoje ime, pa negde do ovog novijeg vremena. Ići ćemo ka Viminacijumu, naravno ovaj arheološki park koji smo u više navrata već pomenuli je nezaobilazan, a predstavit ćemo i Požarevac, grad pozorišnih festivala, jer, verovali ili ne, ima čak 4 pozorišna festivala, 2 profesionalna, 2 amaterska, a onaj koji je moguće najpoznatiji, a to su Glumačke svečanosti Milivoja Živanović, upravo je u toku.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beogradu za nešto više od sat i po vremena počinje drugi digitalni samit ekonomija Zapadnog Balkana, koji okuplja 4000 učesnika i 200 govornika iz 30 ekonomija, koji će imati priliku da predstave najnovije trendove u oblasti IT industrije. Irina Reljin iz Sektora za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj izjavila je za Radio Beograd da je za Srbiju izuzetno značajno što može da bude domaćin ovakvog samita.
Prvo je značajno da imamo šta i da pokažemo, a drugo, mislim da je Srbija ipak država koja je i teritorija koja je u ovom delu sveta, dakle na Zapadnom Balkanu, najuspešnija u pogledu ICT-a, znači informacijono-komunikacijonih tehnologija. S druge strane, mereći kriterijumima koje je uvela Evropska zajednica, to su indeks digitalne ekonomije i društva, mi smo pokazalo se jedna od najuspešnijih država također, smo od 2013. do 2016. postigli najveći napredak u vrednosti tog indeksa, znači naša ICT pozicija nije ni malo loša, naravno to ne treba da nas uspava, već treba da nam bude podstrek da dalje radimo. Ja bih rekla da su 2017. i 18. po nekoj našoj proceni mogle da budu samo bolje godine od ovih prethodnih, tako da mi zaista očekujemo mnogo.
Samit će, kako je najavljeno, otvoriti premijerka Ana Brnabić. Regionalni sporazum o roamingu, koji će imati veliki značaj za ekonomiju Zapadnog Balkana, spreman je za potpisivanje na ovom samitu. Kosovska policija uhapsila je 5 osoba osumnjičenih da su učestvovali u transplantaciji i trgovini organima. Hapšenja su usledila posle višemesečne istrage, a klinika u Prištini u kojoj su obavljene nelegalne transplantacije je zatvorena. Nisu saopštena imena uhapšenih, niti naziv klinike. Trgovina organima je jedan od ključnih delova izveštaja specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija o vezama bivših lidera takozvane OVK sa organizovanim kriminalom. Istragu o tom slučaju vodi tužilaštvo Specijalnog suda za zločine Oslobodilačke vojske Kosova. Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je da će svako moguće rešenje kosovskog problema morati da ima podršku velikih sila, stalnih članica Saveta bezbednosti. Naglasio je da građani Srbije treba da budu svesni da bez jasnog napretka u odnosima Beograda i Prištine Srbija neće moći da se priključi Evropskoj uniji. Beograd razmišlja da pokrene arbitražu zbog taksi koje je na srpsku robu uvela Priština prošlog novembra i tako prekršila ugovor CEFTA, pišu novosti. Kako navodi taj list, opcija se razmatra od 25. februara, kada je isteklo 90 dana od kada je vlada Srbije poslala zvanični zahtev sekretarijatu CEFTA da se održe direktne konsultacije u okviru zajedničkog komiteta. Britanski parlamentarci izglasali su zakon o odlaganju Brexita koji primorava premijerku Terezu May da traži odlaganje kako bi se uklonio rizik razlaza sa Evropskom unijom 12. aprila bez dogovora. Tereza May nastavlja i danas razgovore sa liderom opozicione laborističke partije Jeremijem Corbynom o načinima izlaska iz krize. Nakon jučerašnjeg susreta, Tereza May nije davala izjave za javnost, a oglasio se samo Corbyn. Rekao je da je sastanak bio koristan, ali bez konkretnog zaključka. Obeležava se dan studenata Univerziteta u Beogradu. Akademci ističu da im učenje najviše otežava neadekvatna primjena Bolonje, ali su saglasni da je dobra organizacija i ljubav prema onome što studiraju ključ uspeha. Milan Savić, predsjednik Skupštine studentske konferencije Univerziteta Srbije, kaže da se položaj studenata meri procesom kvaliteta nastave, ali i standardom i smeštajem koji im se pruža.
Kada pričamo o kvalitetu nastave, dovoljno samo reći o položaju Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi. Mi smo obilazili kao Skonus dosta univerzitetskih centara van naše zemlje. Kvalitet nastave i kvalitet kadrova koji sprovode nastave svakako možemo reći na zavidnom i visokom nivou kada je to u pitanju međunarodna zajednica. Odnosno, naši studenti imaju stvarno izvrsne profesore i izvrsne planove i programe. Naravno, još uvijek ima dosta prostora za usklađenjem sa Bolonjom, sa međunarodnim sistemom obrazovanja.
U noćašnjoj pobedi Denvera nad San Antonijom 113-85 Nikola Jokić je zabeležio novi double-double učinak. Za skoro 29 minuta na terenu postigao je 20 poena uz 11 skokova i 9 asistencija. Istovremeno, Filadelfija je poražena od Atlante 122-130, a Boban Marjanović je zabeležio po 8 poena i skokova uz 4 asistencije. Danas će biti pretežno sunčano vreme, ali i dalje vetrovito. U Košavskom području jak, olujni, jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 17 stepeni do 21 stepen. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 9 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 10. 8 časova i 6 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
U jednoj od prošlih emisija govorili smo o pisanju naziva za versku, rasnu, antropološku, ideološko-političku, stručnu i profesionalnu pripadnost. Ali ništa nismo rekli o tome šta se u pisanju dešava kada je nečija pripadnost vezana za ime nekog istorijskog događaja, određenog pokreta ili organizacije, na primjer. Solunac, Golootočanin, Španac, Bolonjac, Fulbrajtovac. Ili ako je reč o navijačima, Delije, Grobari, Tifozi. Da li se ti nazivi pišu malim ili velikim slovom?
Pišu se malim slovom. Nazivi za učesnike Solunskog fronta, Španskog građanskog rata, za zatvorenike na Golom otoku, studente koji se školuju prema Bolonjskoj deklaraciji ili primaju određenu stipendiju, kao i imena navijačkih grupa, pišu se malim slovom, a navijačkim grupama se mogu dodati i navodnici.
Srpski na srpskom.
Primetila sam da se u posljednje vrijeme navodnici sve više koriste kao verbalni, ili bolje reći, nemušti znak u razgovoru. To vam je ono kad sagovornik svojim rečima daje značenje suprotno od uobičajenog, pa počne da maše rukama i u vazduhu prstima ispisuje navodnike. Samo što ti navodnici, iako ponekad izgledaju simpatično, uopšte nisu naši. Oni naši pravopisni drugačije izgledaju. A to malo ko poštuje i kad piše i kad motara rukama.
Navodnici se u srpskom jeziku ne pišu s gornje strane, kao na primjer u engleskom, što pantomimom pokušava da se dočara u svakodnevnom govoru. Naši navodnici počinju s donje strane reči ili iskaza i završavaju se s njihove gornje strane. Izgledaju kao dve zapete, a u tekstu treba da liče na stilizovane male devetke. Koriste se za izdvajanje reči koje pisac teksta preuzima od drugih autora, za označavanje dijaloga, naslova dela, simboličnih imena, naziva publikacija, ustanova i reči povodom kojih smo i načeli priču o navodnicima, onih kojima se pisac ili govornik distancira od nekog izraza. U govoru tu distancu treba da obeleži odgovarajućom dikcijom.
Srpski na srpskom.
Ako su naši navodnici prvo donji, pa gornji, to znači da mi ne samo da ne umemo da pišemo, nego ne umemo ni rukama pravopisno da mlataramo. I neka mi niko ne kaže da su ti navodnici po novom, jer se sećam kako smo ih u školi pisali, dole pa gore. Zanima me samo, da li slova pisana italikom, to jest kurzivom, mogu da zamene navodnike?
Navodnici se ne moraju pisati kada je citirani tekst tipom slova jasno izdvojen kao tuđ i preuzet. A čak ni tako ako je za neki tekst rečima kazano da je tuđi i ako nema potrebe da se naglasi da se tekst preuzima doslovno od reči do reči. Tako piše u pravopisu, a drugi deo ovog glomaznog objašnjenja preuzet je iz tog jezičkog zakonika, pa je u pisanju obeležen navodnicima. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:13 i treći put dobro jutro slušalcima prvog programa Radio Beograda iz Požarevca, odakle danas ovoga jutra realizujemo naš jutarnji program, čime smo i počeli našu turneju po gradovima Srbije koja će potrajati sve do jeseni, sve do 1. oktobra, kada je baš toga i dana i datuma 95. rođendan Radio Beograda, pa eto u slavu naše kuće tokom praktično cele godine ili većeg dela godine pronosit ćemo i slavu i priče nekih od gradova u našoj zemlji. Kao što rekao smo, prvi je Požarevac, koševiti Požarevac, Košava koji dalje duva nesmanjeno, kažu naši gosti koji pristižu svakoga trenutka ovde u Kafe Treo, dakle se u Tabačkoj čaši realizuje naš jutarnji program, da imaju utisak da duva sve jače, čak je poneko rekao da nije to više ni Košava, nego malo okreće na sever, a ovde Košavu inače zovu ljutom, onako ljutom, hladnom i jakom, da decu, recimo one prvačiće, ume i da zanese na putu do škole. Sve u svemu, temperatura u Požarevcu nepromenjene, i dalje 9 stepeni, mada zbog Košave koja tako jako duva, subjektivni osjećaj jeste kao da je 6 stepeni. Inače, najniža temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova je trenutno 0 stepeni, toliko je i u Sjenici i na Crnom vrhu. Najviša temperatura je u Valjevu i u Kikindi 11 stepeni, a 4 najveća grada, Novi Sad, Beograd, Kragujevac i Niš, ponovo se izjednačili kada su temperature vazduha u pitanju, u sva 4 centra 10 stepeni. Pred nama vetrovito vreme, iako pretežno sunčano, i najviša dnevna temperatura, čuli ste, od 17 do 21 stepena u Beogradu, pa i ovde u Požarevcu, kažu, najviša dnevna oko 20 stepeni. A nama se malo pre pridružio naš sledeći sagovornik, u isto vreme i gost i domaćin, gost Radio Beograda, naš domaćin ovde u Požarevcu, dr. Miroljub Manojlović, istoričar, nekadašnji direktor Narodnog muzeja, ali kažu čovek koji zna najviše priča o Požarevcu i nekad i sad o Požarevcu iz onog možda najslavnijeg vremena, a to je vreme kada se on kao grad uspostavljao, to je vreme kneza Mihajla, je li tako? Pa sve, pardon, kneza Miloša, evo već drugi put se pogrešilo ovog jutra, ne znam zašto, a mislila sam svakako na kneza Miloša, pa sve do današnjih dana. Dakle, gospodine Manojloviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograda. Drago mi je da smo ovde u tabačnici, nekadašnjoj kičmi starog Požarevca iz vremena kada je Požarevac bio više manje turska kasaba, mala, i spravo ste rekli kneza Miloša, jer ga je on načinio od nekadašnje male turske kasabe u modernu i lepu srpsku varoš, koja se tokom 19. veka upravo je on oblikovao i razvijao Požarevac, pa se smatra i prvim urbanistom, jer je, sećajući se tih dana kada je posle oslobođenja Požarevca od Turaka 1815. godina, tu su vođeni baš upravo na ovom prostoru, je bio veliki turski šanac, vođene su krvave borbe za oslobođenje Požarevca između srpskih i turskih snaga. Srpske ustanike je predvodio sam knez Miloš, koji je inače pokazao i veliko junaštvo prema svedočenju tadašnjih savremenika, pre svega Vuka Karadžića, ali i Sime Milutinovića Sarajlije i drugih, gde je srpska vojska, oslobodivši Požarevac, čitav taj istočni deo praktično Srbije, jer je Požarevac upravo i bio kapija istočne Srbije, praktično vezao i na neki način stvorio jako i veliko uporište i Milošu mogućnost za pregovore sa kasnije Maraš Ali Pašom i nekog usmenog dogovora o budućoj srpskoj autonomiji. No, vratimo se upravo tabačnici koja je ovde nekada.
I zašto možemo, tabačnica?
Tabačnica, sama reč je, potiče od tabaka. To su sušene ne duvan, da, nego kože, kojih je nekada. I, Boga mi, tu u Požecu ima takvih zapisa, bilo i tokom čitavog 19. veka po dvorištima sušene su kože i tako su, znate već, da se upotrebljavali kao odevni predmeti i za mnoge druge stvari. Tako da je ova ulica, koja je inače bila više sokak, načičkan sa mnogobrojnim dućančićima, uglavnom cincarskih, grčkih i turskih zanatlija i trgovaca, tako da je po tabacima čitava čaršija dobila ime tabačnica, tabačka čaša.
A kako je Požarevac dobio ime? Požarevac... Mada je etimologija bezmalo vidljiva u prvom delu reči, od
da,
požara nekako.
Jeste, pa sama legenda koja ima i nekih uporišta i u istoriografiji, odnosno istorijskim zapisima, a ta legenda se veze za zmaj despota Vuka, jednog od posljednjih srpskih despota koji su posle propasti Srbije 1459. godine, on je imao dvor u Slan Kamenu, Sremu današnjem, na njega je napao, na njegov dvor napao je Ali Beg, koji je u narodnoj poeziji poznat kao Alija Đerzelez, o kojem je pisao i Ivo Andrić. Da. A inače ima, jer taj Alija, to je Alija Anđelović, prva srpska poturica koja je predala Smederevo 1459. godine Turcima. E, taj Alija, po narodnoj legendi, napavši na Slankamen i dvore Zmaja Ognjena Vuka, nije uspeo u tom nameri, došlo je do dvoboja između Zmaj despota Vuka i Alije Bega, Ali Bega, u tome ga je despot ranio i počeo da goni prema Smederevu, još jednom ga je sustigao i još jednom ga je ranio, a onda se Ali Beg prebacio preko Morave i tu negdje u ritovima moravskim, a to je otprilike da je današnje Ljubičevo, velikih ritova je bilo, tu se on sakrio misleći da će uspjeti da preživi, međutim despot Vuk ga je zapalio te ritove i tako je izgorevši Ali Beg u tim ritovima, veliki požar koji, kažu, vio se na nekoliko kilometara, se vidio dim i požar, i kažu da je eto od tog velikog požara nastalo naselje Požarevac.
A inače prvi pomen Požarevca je pod imenom Požarevac, ako sam ja dobro to shvatila, tek 1476. godine. Hoću reći, znači imali smo praistoriju, imali smo Rimljane, imali smo veliku seobu naroda, razne varvare i tako dalje, i onda kao da ima jedan tako neki mali vakum i onda tek iskrsava, jel da?
Pa, evo, da kažem, veku. Da, pa dobro, ovaj, taj praistorijski period i, ima tih indicija, arheološki nalazi potvrđuju da je tu bilo naselje, ali nema tako preciznih podataka koliko i kakvih. U antičko doba veliki grad na obali Mlave, ušću Mlave u Dunav, Viminacijum, to je već poznata stvar.
Kažu antički trajao, megalopolis.
Jeste, trajao nekoliko vekova, od negde početka naše ere do petog veka, do polovine petog veka, dokle ga tu Huni nisu razrušili i uništili, ali se tu i kasnije nastajalo srednjevekovno naselje, poznat grad na obodima nekadašnjeg antičkog Viminacijuma, bio bogato i veliko i lepo srpski srednjevekovni grad Braničevo. Otuda i cijela naziv oblasti do dana današnjeg, znate, i okrug, Braničevski okrug, tako da taj veliki srednjevekovni grad Braničevo je nastao na obodima koji potvrđuju arheološki nalazi, tamo da imate na jednom brdu gore kod nekadašnjeg Viminacijuma Todićeva crkva, pa tu su vršena i sada se vrše velika arheološka iskopavanja i potvrđuju da je tu postoji. Ostalom, i istorijski izvori govore o tome, tu je protutnjao da i vojska krstaša predvođena Barbarosom iz Nemačke, tu se sastao sa tadašnjim vizantijskim duksom Vojvodom na obodima Braničeva. O Braničevu govore i Dubrovčani kao trgovci, o velikom i lepom, bogatom srpskom gradu.
Ali a istoriju Požarevca ipak brojimo od...
Požarevac, ovo naselje koje na ovim prostorima beleži tek negde od druge polovine 15. veka. Verovatno je naselje kao selo postalo i ranije, ali mi o tome nemamo pouzdanih podataka. Najraniji podatak je iz 1467. Iz Braničevskog teftara. To su ovi popisi, poimenični popisi koje su Turci posle okupacije zauzeća Srbije posle 1459. godine činili na svakih 10 godina, pa jedan od tih popisa beleži i Požarevac 1467. Tu govori o stanovnicima poimenično i tako dalje, govori da su bilo srpsko stanovništvo sa srpskim imenima. U ostalom, taj poimenični popis Braničevskog Subašiluka je objavljen 1987. godine, Momčilo Stojaković, Istorijski institut Beograda objavio, tako da imamo te podatke. Ali i kasnije imamo i 1476. koju ste pomenuli, pa i 1480. godinu, koja opet govori o onom požaru, odnosno onoj legendi o požaru po Čazinu iz mađarskih nekih izvora i tako dalje.
Ali jedna godina se u istoriji Požarca posebno ističe, to je 1718. godine, sad sam pogledala u papir da ne bih pogrešila, mada svako ko je učio istoriju još od osnovne škole zna i učio je o Požarevačkom miru. Zašto baš u Požarevcu?
Potpuno ste u pravu. Pa praktično, Požarevac sa Požarevačkim mirom i postaje poznat u Evropi pa i u svetu, jer je to evropski kongres, mirovni kongres koji je ovde u blizini Požarevca na brdu Sopot, to je nekih kilometar i po dva odavde baš od centra, održavan 1718. godine od 5. juna do 21. jula 1718. godine, gde su se sastale tada velike sile, inače koje su bile u prethodnim ratovima Austrija i Turska, a prethodno Mletačka republika sa Turskom, i u tim pregovorima koje su predvodili kao medijatori posjednici Engleska i Holandija, engleski ambasador Robert Sutton i holandski Jakov Collier, na tom brdu su se utanačili ti mirovni uslovi i tako je sklopljen Požarevački mir. Praktično sa Požarevačkim mirom Požarevac ulazi u evropsku svetsku istoriju i postaje poznat. Po svedočenjima tadašnjih učesnika, a jedan od njih je bio i sekretar mletačkog ambasadora Karla Rucinija, Vendramino Bianchi, on je već sledeće godine objavio knjigu u Padovi 1719. godine o Požarevačkom miru, baš pod tim nazivom koji smo mi pre 10 godina preveli i izdali ovde na srpskom jeziku, inače knjiga je još 1719. u Italiji na tom starom italijanskom jeziku, koji govori i o samom mirovnom kongresu i odredbama, ali i nešto malo daje svetla o samom mestu Požarevcu. On ga definiše više kao selo, a manje grad. Samim tim što nije bilo velike zgrade da se održi mirovni kongres, nego je održavan pod šatorima.
Nešto kasnije ćemo i o tome. Dakle, Požarevac i dan danas, i to baš jednim šatorom čuva uspomenu na Požarevački mir. Međutim, zgrade i sve te, da kažem, prve velike urbane stvari počinju zapravo sa knezom Milošem, koji smo već pomenuli. Pa hajte, gospodine Manojloviću, da kažemo šta je to prvo nešto čime se Požarevac divi, i čime je doprinao ne samo istoriji grada, nego istoriji naše zemlje.
Pa, spravo ste pomenuli kneza Miloša, ja sam malo pre rekao da je on i prvi požarevački urbanista. Pomenuli smo Tabačnicu, koja je bila kičma te stare turske kasabe, čaršije. Miloš je, kada je Požarevac praktično destruisan u tim ratovima 1815. godine, oslobođen, tu na trgu je bila i stara crkva. Još iz vremena austrijske okupacije, znači posle Požarevačkog mira, beleži se da je u Požarevcu postojala crkva Svetog arhijestratiga Gavrila i Mihajla, i to ovde na trgu, i ta stara crkva koja je bila više brvnara od dasaka je uništena, jer su Turci je koristili kao bastion, odatle su pružali otpor, onda su Srbi na juriš zauzeli i uništili, i Miloš je obećao da će po oslobođenju Požarevca napraviti crkvu, i on je stvarno ispunio obećanje, ali je rekao malo dalje od nekadašnjeg turskog tog nasljeđa Tabačnice, pod brdom, tu bi mogla biti lepa, kaže, sazidana crkva, i on je to učinio, napraviši crkvu i sadašnja saborna crkva u Požarevcu, je u stvari ktitor Miloš Obrenović.
Onda
on
imamo...
je 1819. godine to učinio.
Da, onda imamo prvi nahijski sud, prva gvardijska škola, prva viša vojna akademija, prva vojna muzika, je li tako?
Jeste, sve
i ono što je meni bilo vrlo simpatično, prvo izvođenje Šekspira na Balkanu je bilo u Požarevcu.
Dobro, to tako beleže neki, ovaj, malo da kažem, oni koji hoće da istaknu tu veličinu i značaj. Istina jeste da je, zahvaljujući Milošu, koji je brzo shvatio da je Požarevac sa svojom zaleđenom jako i bogato veliko zaleđe, a inače ne zaboravimo da je Miloš bio i trgovac sa mnogim trgovcima, a izvoz je tekao preko Dunava u Austriju i obogatio se, tako da je Miloš negde 30. godina bio jedan od najbogatijih ljudi u Evropi, na Balkanu, čak kaže kada je bio u poseti sultanu Mahmudu II. 1835. godine, da je čak i sultan pozemljivo novac od Miloša. Ali vratimo se ovom, znači Miloš je eto, 1819. godine napravio i odužio svoj dug za uništenu crkvu, napravio je crkvu koja je ostala do današnjeg dana u centru grada, ali je istovremeno prosekao i novu ulicu, takozvanu crkvensku čaršiju, novu crkvensku čaršiju, da pobegne od tog turskog naseđa. Polako Požarevac gubi to tursko naseđe i za vreme te prve vladavine kneza Miloša on je praktično postao srpska varoš sa novom ulicom, koje su se spajale na trgu, nekadašnjoj velikoj pijaci, to je ovaj sadašnji trg. Tu se spaja tabačnica i od ozgo od crkve nova čaršija i pozove sve trgovci iz okolnih sela da dođu i grade novu varoš u Požarevcu.
Ja sam inače
malo pre ste rekli, nabrojali ove ustanove.
Da.
Zaključi tome što je Miloš ovde vrlo brzo napravio sebi i dvor, pored Kragujevca koja je bila zvanična prestonica, Požarevac se slovio kao njegova alternativna druga prestonica, gde je na dvoru on je napravio sebi konak, napravio kneginji Ljubicu, je bilo velike lepa i šteta što je ta zgrada srušena. Ona je bila na mestu današnje velikog okružnog načelstva, današnje zgrade skupštine opštine Požarevac. Tu je bila taj Ljubičin, to je bila impozantna zgrada i ona je otprilike sa gabaritima veličine kao i konak kneginji Ljubicu u Beogradu. Ona knjegi Ljubice u Beogradu je napravljen 1829. 31. a ovo je 27. 29. napravljen, znači, i bila je velika zgrada tu. A ovo što ste pomenuli, pa samim tim govori o tome da su neke državne institucije sa tom prvom vladavinom stvorene baš ovde u Požarevcu. Posebno vojne institucije, počeši od stvaranja vojske, iako prehati šerifa Srbije nije imala pravo da stvara vojsku, ali je Miloš to prikrivao tako što je rekao, da, to su moji lični telohranitelji.
Tako je, čak prva garda, ali tako,
da,
to garda, je to, njih 73.
Da, gvardija i gvardijska škola i kasnije zbog kadra buduće vojske stvorio i vojnu akademiju, tu bila jednu godinu dana.
Ja sam inače rekla na početku ovog našeg jutarnjeg programa da je Požarevac jedna velika priča koja se retko priča, što je velika šteta naravno, i zato evo gospodine Manoliću nekako sad moramo da je privedemo krajima, da smo dali divnih naznaka i ko želi sada će poći nekim od ovih tragova, ali hajde da ne ostanemo prosto dužni da neki od najznamenitijih Požarevčana kroz vreme, makar neke da pomenemo.
Pa Požarevac je imao u svim sferama društvenog života velike ljude tokom 19. i prve polovine 20. veka. Počeš eto iz tog vremena od kneza Miloša. Tokom 19. veka odavde je otišlo i bilo nekoliko ministra unutrašnjih poslova, eto da kažemo. Prvog srpskog diplomata Jovana Protića iz vremena Karađorđa, pa je imao je iz sfere umetnosti Đorđa Jovanovića, čiji je otac bio ovde učitelj u vreme kada je zajedno sa Đurom Jakšićem, znam to da je i Đura Jakšić ovde službovao četiri puta, tu se je oženio, tu je bio i popularna ličnost, i vremeno i proganjen od policijskih vlasti, jer je važio kao
bohem. On je bio proganjen po cijeloj Srbiji.
Da, ostala je uspomena na Đuru Jakšića, kafana koja je dugo stajala, jedno 20 metara odavde, na uglu ulica Kosovske, ove Beogradske, Čede Vasovića, posljednji groš. To kažu da je Jura plativši neke račune, nije imao dovoljno para, pa je na kraju sedeo sa Milanom Stojadinović, to je brat Ljubice, Milice Stojadinović, Srpkinje. Da. Tu je bio profesor matematike u gimnaziji i kaže da je izadio, onda nema mašo se džep, sad jedan dinar, kaže ovo je posljednji, a konobar, da ne bi ga uredio, kaže jeste, gospodin Đuro, posljednji, ali srebrni groš. I tako ostade utvrne na posljednji groš i Đuru, njegov borak. Inače, mnogo je, kažem, i naučnika i Bedović, i znači, i mnogo je generalno prije Kosta Protić, lični prijatelj, ministar, vojni ministar, general, čovjek, lični prijatelj sa kraljem Milanom. Tu su dolazili kraljevi, su stalno, znači, i kneza Mihajla, da ne zaboravimo, jer je knez Miloš kako ostavio Požarevcu svoje nekadašnje imanje, tako Moravu, od koje je nastalo Ljubičevo.
To je veliki
Ljubičevo,
legat.
Veliki legat, yes, koji je Miloš ostavio, a koji je u vreme kneza Mihajla, malo pre pomenutog, jer i Mihajlo ovde kao dečak živo i boravio tu na Moravi, Ljubičevo dobilo ime baš upravo Ljubičevo, u znak sećanja majku Ljubicu.
Znate što, gospodine Manojlović, ja vam obećavam, mi ćemo se vratiti i nastaviti ove priče, jer pričali smo mnogo, ali nismo ispričali.
Da, mnogo, mnogo, evo, sad vezano za Prvi svjetski rat, Milivoja Stojanovića, komandanta Gvozdenog puka, on je rođeni Požarevni, nego tu otac, eto, sad najnovijeg, da kažem, period Prvog svjetskog rata, mnogo je i heroja, junaka, da ne govorimo o Prvog srpskog ustanka, Petra Dobrnca, Milenka Stojkovića, velike vojvode, koji su rame uz rame sa Karađo i Milošem oslobađali Srbiju i tako dalje.
Mnogo vam hvala. Evo, hvala. Kažem, ishvatite ovo ozbiljno obećanje, vratit ćemo se da zabeležimo sve.
Hvala lepo vama.
Istoričar dr. Miroljub Manojlović, nekadašnji direktor Narodnog muzeja u Požarevcu, bio je naš sagovornik. Evo, prošli smo malo istorijom ovoga grada, čuli ponešto od anegdota i onaj hroničarski deo, a uskoro nastavljamo priče i vraćamo se u prošlost, ali tako što ćemo posetiti arheološki park Viminacija.
Eko. Dodir Pariza, 33. Međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose u hali 1, najvećoj hali Beogradskog sajma. Brojni izlagači, veliki popusti, zanimljiva dešavanja. Hair Cup Belgrade, 6. i 7. april od 10 do 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Milka, ceo lešnik, 100 grama, 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić, 17. april, Sava Centar, u 20 časova. Prodaje ulaznica, Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
RTS izdavaštvo povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
povodom 95 godina Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. 4. april od 6:30 do 10 časova. Uživo iz Požarevca. U 8:38 dok nas ova požarevačka košava koja duva brzinom od 34 km na sat prosto goni iz teme u temu i upliče nam se i u kosu, ulazi ovde i ovaj naš improvizovani studio, s obzirom da su vrata kafea relativno blizu, moguće da ste čuli da i pomalo zuji kroz sve prozore i ove staklene delove ovoga objekta, a eto tako i mi poput košave požarevačke žurimo kroz požarevačke priče da bismo vam što više toga približili, predstavili i rekao smo malo pre, idemo sada u Viminaciju, arheološki park. Inače, naša ekipa Radio Beograda jutarnjeg programa juče je, da kažem precizno, pokušala da poseti Viminaciju, međutim košava tamo, ako ode u gradu duva 34 km na sat, ja mislim da tamo duva jedno 50 km na sat i evo naša sledeća gošća, a to je dr. Emilija Nikolić, istraživač arheološkog instituta i arhitekte u arheološkom parku Viminacijum, se smeška dok je ovo pričam, jer je sve istina, je li tako?
Da, sve istina.
I lepo ste me pitali kako nam je bilo posle, gde je sve bilo prašine u očima, u ušima, u nosu i tako je trebalo celog dana. A tako da. Je da vama stalno tamo,
dobro,
je li tako?
Dobro jutro prvo, ja se izvinjam.
Dobro jutro i vama.
Hvala vam na pozivu, dobro jutro svim slušalcima i vama. Pitali ste me da li tako meni svaki dan, pa meni lično
kada duva
nije,
košava.
Da, kad košava jeste, kada sam tamo i kada duva košava, da, isto kao vama juče.
E sad, arheološki park Viminacijum, ovo je prosto bilo malo onako reporterski, eto da. I to da zabeležimo, ali to je zaista, imamo li još arheoloških parkova u Srbiji, osim Viminacijuma? Hajte, nisam se ja to raspitala i proverila, da li vi znate,
pa,
Emilija?
Zvanično ne postoji, a i ako bi gledali sadržaje koje pojedinači lokaliteti arheološki u Srbiji i drugi jel, imaju, pretpostavljam da ne bi mogli ni jedan da nazovemo arheološkim parkom, pošto to podrazumeva osim onoga što štitimo i prikazujemo, odnosno arheoloških ostataka i mnoge druge uslužne sadržaje za posetioce, što nije baš čest slučaj u Srbiji. Nažalost, u Viminacijumu mi to imamo još od 2006. godine, na drugim lokalitetima je to tek u povoju. Meni je jako drago, radujem se kad vidim da drugi lokaliteti nekako kao da idu za nama, jel? Ne kažem da imitiraju naš primer, ali
slede,
da se sve polako
slede,
sređuje, da. Uređuju, jer vide da to donosi, nije stvar samo u novcu koja donosi turizam,
ne.
Nego uopšte u popularizaciji nauke i uopšte njihovih istraživanja i rezultata koje oni dobijaju nakon tog istraživanja.
Arheološki park Viminacijum inače naraste zaista iz godine u godinu,
da.
I svaki put kada se dođe nešto novo se posetiocu ponudi, ja mislim da je sad jedna od posljednjih stvari ovaj avantura parka, ali
jest.
Na način Viminacijum.
Da,
nešto
avantura
posebno,
park
jel?
Je nastao prošle godine, otvoren je u jesen. Mi tek očekujemo sad od kasnog proleća i celo leto da on funkcioniše u punom zamahu. Interesantan je zato što je on, da kažem, udenut u jedan veći prostor koji se zove legionarski poligon, koji je jedna interesantna rekreativni prostor na staza dužine 500 metara koju pretrčavate u ekipi. Ideja je da se tu gaji jedan timski duh, da jedni druge vuku za ruku ako padnu i tako dalje. Pretrčavaju tu stazu koja je zemljana, upadaju u blato, upadaju u vodu.
Sve kao legionari.
Da, mislim ne baš kao legionari, ali ideja je u stvari bila tog jednog, baš to, jednog gajanja timskog duha, to je najviše namenjeno deci, omladini, znači koja će tamo boraviti, koja će moći ceo dan da prođu kroz jednu, nije to legionarska obuka, ali jednostavno jedan, kako neko može da kaže, jedan drill, jel, onako vežba snage i duha prijateljstva, oni će prelesti te prepreke i družiti se, posle toga mogu da nešto pojedu, da borave u nekom prostoru.
Naravno, da, svako od njih bude jedan mali Indiana Jones.
Pa može tako da se kaže, to je još možda bolje. Da.
A sad, govori si o nekom rimskom vrtu ili parku?
Jeste,
ili...
dobro ste rekli.
Da, to je sad baš potpuno novo.
To je
novo,
baš jel? Novo, da, je to trenutno radimo.
Šta je to?
Pa to je jedan veliki prostor, skoro 5000 kvadrata, u kome smo planirali da zasadimo, većinom će biti vinova loza zasađena, ali i puno drugih biljaka koje su, kako naš kolega koji radi sa nama, Đorđe Ćirić, koji je inače vinogradar po struci, koji kaže, koji su potpora vinovoj lozi, jedni druge vuku i čuvaju kao biljke, znači razne druge biljke. Puno toga će biti rađeno putem rimske prakse, on je dosta to istraživao, čak pravi kopije rimskih alatki.
Rimska praksa, dakle, pa radit će se kao što su radili Rimljani, ali tako,
Rimljani, da. Da. Znači, on je tu izabrao određene sorte vinove loze koje će gajiti, imat ćemo jedan mali vrt lekovitog bilja, to će biti jedan lep park u prirodi, tako da ga nazove, malo bi priroda, nije baš priroda, to je jedna ravnica pored površinskog kopa, videli ste, ali mi pokušavamo da je što više učinimo da prirodom, i to je isto jedan od, da kažem, nekih doprinosa našeg parka celoj toj teritoriji. Sadimo mnogo drveća, stalno sadimo drveće, ne samo u ovom parku, nego svuda, duž staza, pored objekata, i svake godine ga ima više i više, i polako nadamo se da postane jedna to mala oaza zelena pored ne tako lepe slike industrije, ali kažem tako, ne tako lepe slike, ali nije da. Ni to, i to je jedno nešto što donosi veliki utisak kod posetilaca, zaista taj sigurno. Sklop jedne arheologije i tako ušuškane jedne zone i potpuno jedne suprotne
i onih ogromnih dimnjaka da. I svega toga, da. Ali na neki način možda je samo prvi put čudno, već sledeći put kad se dođe
navikli, sad ne bi mogli, čini mi se bilo da, bi čudno kad ne bi toga bilo da.
Tako je. Imamo i jedno novo otkriće staro nešto više od mesec dana, ukoliko se ne verujem, kažu pronađen grob pripadnika germanskog plemena, da, odnosno možda, djebice.
Da,
možda samo da pomenemo to.
Mogli više da kažu da. Da, o tome, pa to je samo jedno od otkrića, vi kažete u zadnjih mjesečnog dana,
da,
ali i u posljednji godinu dana i dve godine stalno nešto novo se pojavi. To je sve posljedice toga što se zaista svakodnevno radi.
Permanentno, da.
I arheolozi,
to smo i mi bili uče u prilici da vidimo da se zapravo i po toj jakoj košavi,
da, oni,
ne možemo da kažemo da je loše vreme, ali vetar zaista ometa, ali ljudi
ne rade. Oni nestaju, da, moje kolege arheolozi nestaju nikad, svakim danom rade, i velika kampanja je bila na teritoriji ispod budućeg bloka 3 u termoelektrani Kostolac. To je inače prostor gde je rimska nekropola, znači rimsko groblje, i to je, nije ni bilo iznenađujuće da će dosta grobova da se pojavi. Tako da radimo na više teritorija, kako bi rekli, više lokaliteta na Viminacijumu, osim tog prostora ispod termoelektrane. Radi se uvek na ivici površinskog kopa, znači mi svi moramo da se tamo, jel, da budemo pre nego što oni dođu na liniju da nešto, da ne kažemo pojedu, ali jel, neki te zemlje da unište. Tako da radi se i na tom frontu, i u termoelektrani, i radi se na periferijama samog grada, i radi se u samom gradu. I ono što je verovatno posjetiocima najinteresantnije, to je da se iskopava logor, bedemi logora, kula logora,
to, baš lepo
to ste videli, pored amfiteatra.
Da.
Tako da, znači, osim svih tih objekata koji su već prezentovani za posjetioce, svako od njih, naravno, nije omogućen pristup svakom da priđe i da vidi svako, jel, da učestvuje u tom iskopavanju, ali svi oni mogu iz daljine da vide da se svuda radi, da se kopa, i to je isto jedan deo iskustva koje retko koji lokalitet u stvari nudi. Znači, osim onog turističkog uređenog dela, da vide i sam proces rada kako se kopa, ono što će nekad kasnije biti prezentovano.
Da pomenemo i Mamut park, to
da.
Je taj stari istorijski sloj. Jasno. A u okviru arheološkog parka Viminacijum.
Da, pa, to je u stvari nešto što se zove paleontologija, pre nego arheologija, nije arheologija, ali pošto se on tako pojavio na nekoj našoj teritoriji, da tako kažem, mi nismo mogli da ga pustimo, jel, da on nestane i da ga nema. Tako da smo zajedno sa paleontolozima odlučili da ga spasimo. On je jedno vreme bio u površinskom kopu. Mi smo se nadali da će tako moći da ostane, da će on biti prezentovan, kako arheolozi kažu, in situ, znači na mestu gde je pronađen. Međutim, nije bilo tehnoloških uslova i industrija to nije mogla da dozvoli. Bili smo svesni toga, možda čak i od početka, ali smo se nadali nekom rešenju. Na kraju smo mi njega 2014. godine premestili u jedan prostor u okviru samog arheološkog parka, ali pošto ste već ste na početku rekli, on jeste nešto, jeste deo našeg parka, ali mnogo pre Rima, mi smo odlučili da on bude tu, ali da nekako bude na neki način ispod nas, jel, u smislu da je ipak tu Rim nešto što je glavno za prezentaciju. Primarno, i da mu on ne treba biti konkurencija. I onda smo i samim tim što je on pronađen u kopu i što je pronađen tako duboko, odlučili da ga smestimo u jednu vrstu veštačke pećine, jel, da tako nazovem, po zeleni krov, sa zidovima od zemlje, podom od zemlje, tako da on je baš postao velika atrakcija čim je otvoreno i naglo je porastao broj posetilaca te godine. Mnogo je deca došlo da ga vidi i tako da eto, i taj park isto polako unapređujemo, dodajemo neke nove elemente u smislu spoljnjeg uređenja, pristupnih staza, nekih kapija i tako dalje.
Da li ćemo na kraju videti Viminacijum, taj antički megalopolis, onako u celini, kakve su, profesor Korać ima velike ambicije, zaista mnogo radi i evo, ja nisam bila možda jedno 4 godine, zaista vi mi naćem sve vidljivi, da li ti bedemi i sve to.
Pa videli ste li ime?
Hoću da kažem, šta je krajnji cilj, Emilija?
Pa mislim da ni vi ni ja nećemo to dočekati, to što vi pričate.
Govorimo o desetinama godina, ali tako?
I stotinama, da. I stotinama. Da, to što Viminacijum još nije iskopan, to će dugo će trajati. Nama je glavna obaveza da spasimo ono što je ispred kopa i što će nestati ako arheolozi se ne pojave i to ne spase. Tako da sve ono što je verovatno najslađe arheolozima da kopaju u sred grada, gde će verovatno naći i mnogo interesantne nalaze i bogatije kuće i raskošne i možda palatu i hramove i pozorišta, to će sve ostati za nekog posle nas. Ali dobro, mi se zato trudimo da možda to nekako nadomestimo posetiocima što sad trenutno ne mogu da vide nešto što pretpostavljam da očekuju kad dođu na rimsko nalazište, sad kolonade stubova, kapitele, sve ostalo što mi tamo trenutno ne možemo da pokažemo. Ne samo što ne možemo da iskopamo, nego to je ono što verovatno i svi znamo, ali to nije priča samo u Viminacijumu, to je priča u celoj svetu, u stvari, da su svi ti lokaliteti pre nego što je krenula neka zvanična zaštita i uopšte je priča o zaštiti kulturnog nasleđa
ili uništeni godinama, ili razneseni.
Nešto za što ne možemo ni da krivimo neke, ne pričamo generacijama prethodnim koji su možda to i nezakonski pljačkali, pričamo o onim vekovima pre kada je bilo normalno uzimati materijal sa stare zgrade da bi nešto novo sazidali. Tako da je on jedan od primjera gde je to baš uočljivo.
I ali zato mi, i ovo što je Emilija ostalo i na čemu se radi, je zaista apsolutno na, eto, možemo da kažemo, ponos svih nas i zato još jedna pozivnica, nemojte krenuti na ovu stranu, a da ne navratite u arheološki park.
I nismo pomenuli, ja se izvinjam, pričali smo u stvari to da mi u stvari nadomešćujemo to što nemamo tim novim turističkim sadržajima. Videli ste naš domus, to je prostor gde mi radimo sa svim kapacitetima, jako je važno, to isto lokaliteti u Srbiji nemaju, svim naučnim kapacitetima koji su potrebni laboratorijama za naučnike koji tamo rade, i Limes Park koji se nadamo od ovog leta da će da primi veliki broj dece na letnjim kampovima. Oni inače možda primili skoro 500 dece, sale za predavanja, kuhinje, trpezarija. Mislim da sad smo zaokružili jednu celinu da imamo sve ono što bi mogli da ponudimo i što turisti i naučnici, naravno, sve to radimo u stvari najpre da bi se i nauka razvijala i istraživači imali dobre uslove za rad.
Mnogo vam hvala.
Hvala vama.
Velika je i ovo priča, ali evo kažem, poziv da se prati kako se razvija arheološki park Viminacijuma. Naša gošća bila je dr. Emilija Nikolić, istraživač Arheološkog instituta i arhitekta parka.
Hvala
vam. Hvala najlepše. Sada je 9 minuta do 9. 9 do 9 i zaista lepo vreme da eto, predstavimo pozorišni život Požarevca možda najviše, ali kako, pričajući o Centru za kulturu. I kao što smo malo pre najavili, dakle do 9 sledi priča o kulturi, tačnije započinjemo naše razgovore o kulturi, o tome će još mnogo više biti reči, baš kao i o sportu, u poslednjem satu jutarnjeg programa, dakle od 9 do 10, a priča o kulturi započinjemo predstavljajući Centar za kulturu Požarevac i naša sledeća sagovornica je Galina Perić, direktorka Centra za kulturu Požarevac. Dobro jutro, Galina.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Odmah da kažemo, novopostavljena direktorka Centra za kulturu Požarevac i zato počinjemo od onoga što je nešto prvo što se dešava od kad ste vi postali direktor, a to su 24. glumačke svečanosti Milivoja Živanović, pozorišni festival sa lepom tradicijom i velikim značajem, el' tako?
Jeste, jeste, to je jako značajan festival ovde za Požarevac i uopšte za Braničevski okrug, a ne samo iza nas sve, nego i šire.
I šta je sinoć bilo? Koja predstava bila sinoć, s obzirom da je festival počeo 2. Da. Traje do 7. Je li tako?
Festival je počeo 2. aprila i prva predstava koja je bila izvedena na ovom festivalu je Vrat od stakla Jugoslovenskog dramskog pozorišta Beograd. Predstava je prošla fenomenalno, odaziv publike je bio divan, sala je prepuna, nismo imali ni jedno slobodno mesto, što je jako, jako dobro. Znači, vidimo da Požarevljani su jako zainteresovani upravo da dođu i da vide takav, takav festival.
A šta je večeras na programu? Večeras da najavimo, da pođemo u susret.
Da pođemo u susret. Samo da kažem da smo sinoć gledali predstavu Limonacija Narodnog pozorišta iz Niša, a večeras imamo Petrin venac Atelije 212.
Lepo. I kažemo, glumačke svečanosti Milivoja Živanović je samo jedan od čak 4 pozorišna festivala koje Požarevac ima, a koja se sva 4 realizuju zapravo u Centru za kulturu.
Jeste. Imamo 2 profesionalna glumačka festivala, a to je upravo festival o kome sada pričamo, i naravno Viminacijum Fest Mitovi danas, koji se održava u poslednje nedelje u junu.
To je novi festival, prošle godine tek prvi put.
Tako da mi smo još, da kažemo, novi smo u svemu tome, ali polako ćemo da vidimo da to podižemo na nivo međunarodnog festivala.
Ali imamo i 2 amaterska, ali jednako značajna pozorišna festivala, tako?
Tako, da ne zaboravimo i još ta 2 festivala, a to su festival Milivojev štap i šešir, koji se održava u februaru mesecu, upravo smo ga već imali, i smotra dramskih amatera Podunavlja i Pomoravlja, Živka Matić, koja nas očekuje u novembru mesecu.
Pa Živka Matić je jedna od omiljenih glumica uopšte našeg glumišta. Mnogi se svakako nje sećaju, recimo, i serije Građanin sela Luga i tako dalje, čak i dobitnica glumačkih nagrada. Inače, rođena Požarevljanka i zato i ovaj festival njoj u čast. A da kažemo da je rođena Požarevljanka i velika glumica Žanka Stokić, osim Milivoja Živanovića, tako da jeste Požarevac.
Tako da upravo imamo dosta poznatih imena. Jeste. I poznatih glumaca koji su upravo iz ovog kraja.
A Centar za kulturu Požarevac, osim ovoga što ima divnu salu, pa zato i može da ugosti sve ove pozorišne festivale, kao god i filmske, jel? Mnogo toga čini za kulturu ovog grada, jel tako? To je jedna široka delatnost.
Jeste. Mi u okviru Centra za kulturu imamo dosta segmenata, a to su dramski programi, muzičko-scenski programi, izdavačka delatnost, promocije i tribine, gradskog ansambla narodnih igara i pesama, škola tradicionalnog pevanja i igranja, filmska delatnost i orkestar Gvardije.
O kome ćemo govoriti baš u poslednjem satu jutarnjeg programa. To je takođe jedna lepa novina u oblasti kulture u gradu Požarevcu, a što da ne i u celoj našoj zemlji. A sam Centar za kulturu, kažu, drugi najveći na Balkanu, je li to moguće, u ovom delu Evrope? Jedan divan objekat iz 80. godina, ali napravljen da traje.
Jeste, divan je objekat u kome ima dosta mogućnosti za održavanje različitih i koncerata i pozorišnih
festivala,
u slučaju da Imamo i veliku i malu salu, prelep hol gde možemo takođe da imamo monografije, tribine. A evo recimo večera, u stvari ne večeras, nego danas u 12 sati, da, ovde je jedna štamparska mala greška. Da. Imamo promociju monografije o slavnom glumcu Nebojša Glogovac, autora Tatjane Nježić.
Lepo, zaista, ali ono što bih ja takođe volala da pomenem, pošto je apsolutno svakom slušalcu Radio Beograda jasno da je Galina Ruskinja, to se čuje.
To se čuje.
I to svakako, i nema potrebe se čuje, da se krije. Centar za kulturu Požarevac funkcioniše i kao neformalno sedište društva srpsko-ruskog prijateljstva koje se zove Breza.
Tačno.
A Breza zato što je 441 breza posađena posle Drugog svetskog rata u spomen na 441 zapravo vojnika Crvene armije koji je učestvovao u oslobađanju Požarevca na kraju Drugog svetskog rata. Je li tako?
Jeste, na Čačalici. Na Jeste. Čačalici imamo spomen park, tako da apsolutno tačna informacija. Da.
I šta radi Breza?
Polako, napreduje. Napreduje i kao i samo društvo.
Lepo, kada je osnovano, eto, to nisam uspela da pronađem, je li to jedno novo društvo?
Sad tačan podatak ne bih mogla da vam se da kažem u ovom trenutku, ali svakako pogledeću.
Lepo, mi vam želimo, evo, s obzirom da ste tek došli na mesto direktora Centra za kulturu Požarevac, želimo vam uspeha u radu. Prvo da lepo proteknu 24. glumačke svečanosti Milivoje Živanović, evo rekao smo, danas je četvrti, one traju do 7. aprila. I naravno, eto, imate još nešto da dodate, vidim da ste pripremili,
da,
kažite.
Da, imamo naravno i letnji program.
Dobro.
To je pokazalo se da je bio veoma posećen i popularan program koji zatvara jednu prazninu između dve polusezone. Letnji program nama se održava od 1. jula do 1. septembra. Takođe imamo još jednu kulturnu manifestaciju, a to je Festival alternativne kulture Refrakt. Upravo poznat. Bliže se nama 1. maj, tako da tu je i manifestacija koja se tradicionalno svake godine održava na prostoru Plato Parka u Ljubičevu za dan rada 1. maja i na ovoj manifestaciji učestvuju svi folklorni ansambli sa teritorije opštine Požarevac. Imamo i gitarijadu.
Imate vi mnogo toga, ali znate šta nemamo? Znate šta nemamo? Nemamo više vremena.
Dobro,
mnogo
dobro.
Mnogo hvala za ovo gostovanje. S obzirom da je samo minut do 9, a uvek u 9 na programu Radio Beograde ide gong, pa vesti, a onda nastavak jutarnjeg programa. Hvala vam.
Hvala vam puno.
Deveti časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da neće biti nikakvih pomaka oko ukidanja takse na robu iz centralne Srbije koju uvela Priština, sve dok se ne završe izbori u Evropskom parlamentu u drugoj polovini maja. Dačić je za RTS rekao da su Velika Britanija i Nemačka među državama koje su dale podršku Hašimu Tačiju da sačeka sa ukidanjem taksi.
Oni više ne pomišljaju da realizuju zajednicu srpskih opština, da je formiraju. Vidite da su međuvremenu desio niz drugih stvari koje su daleko otišle od suštine Briselskog sporazuma. Imate formiranje vojske, imate sada pitanje uvođenja taksi. Stvorena je jedna nova situacija, a na nas se vrše pritisci da mi nastavimo dijalog bez obzira na sve to što se desilo. To znači da mi sad više ne treba u dijalogu da razgovaramo o tome da li će se formirati zajednica srpskih opština i da li će se dalje raditi na realizaciji Briselskog sporazuma, već da razgovaramo o ukidanju taksi. Ja sam siguran da nikakvih pomaka dalje neće biti oko ukidanja taksi, dok se ne završe evropski izbori, oni će biti u drugoj polovini maja, zato što Haradinaj ima jasne naznake od nekih evropskih zemalja da treba da sačeka sa tim.
Dačić je povodom saopštenja ambasade Velike Britanije u kome je savjetovala svoje građane da ne putuju na sever Kosova zbog kriminala, rekao da i on upozorava građane Srbije da ne putuju u Veliku Britaniju zbog velike političke nestabilnosti jer je tamo trenutno veliki politički haos. Namerno sam ciničan jer kada neko pored terorista i zločinaca u Prištini govori da je kriminal na severu Kosova, to je laž, rekao je Dačić za RTS. Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je da će svako moguće rešenje kosovskog problema morati da ima podršku velikih sila, stalnih članica Saveta bezbednosti. Naglasio je da bi građani Srbije trebalo da budu svesni da bez jasnog napretka u odnosima Beograda i Prištine Srbija neće moći da se priključi Evropskoj uniji. U Beogradu za pola sata počinje drugi digitalni samit ekonomija Zapadnog Balkana, koji okuplja 4000 učesnika i 200 govornika iz 30 ekonomija. Oni će imati priliku da predstave najnovije trendove u oblasti IT industrije. Irini Reljin, pomoćnik ministra za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj, izjavila je za Radio Beograd da je za Srbiju izuzetno značajno što može da bude domaćin ovakvog samita.
Prvo je značajno da imamo šta i da pokažemo, a drugo, mislim da je Srbija ipak država koja je i teritorija koja je u ovom delu sveta, dakle na Zapadnom Balkanu, najuspešnija u pogledu ICT-a, znači informacijono-komunikacijonih tehnologija. S druge strane, mereći kriterijumima koje je uvela Evropska zajednica, to su indeks digitalne ekonomije i društva, mi smo pokazalo se jedna od najuspešnijih država također, smo od 2013. do 2016. postigli najveći napredak u vrednosti tog indeksa, znači naša ICT pozicija nije ni malo loša, naravno to ne treba da nas uspava, već treba da nam bude podstrek da dalje radimo. Ja bih rekla da su 2017. i 2018. po nekoj našoj proceni mogle da budu samo bolje godine od ovih prethodnih, tako da mi zaista očekujemo mnogo.
Na samitu u Beogradu biće potpisan i regionalni sporazum o roamingu. Državna sekretarka u Ministarstvu telekomunikacija Tanja Matić kaže da će vrlo brzo građani plaćati cenu razgovora sa Crnom Gorom, Severnom Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom umanjenu za 27%, a sa Republikom Albanijom za 85%.
Što praktično znači da cena minuta razgovora u roamingu ne može biti veća od 22,4 dinara, SMS poruke ne može biti veća od 7 dinara i za prenos podataka po megabajtu ne može biti veća od 21,4 dinara, cene bez PDV-a i ovo su zaista značajna umanjenja.
Samit će u Palati Srbije u 9:30 otvoriti premijerka Ana Brnabić. Britanski parlamentarci izglasali su zakon o odlaganju Brexita koji primorava premijerku Terezu May da traži odlaganje kako bi se uklonio rizik razlaza sa Evropskom unijom 12. aprila bez dogovora. Tereza May nastavlja i danas razgovore sa liderom opozicione laborističke partije Jeremijem Corbynom o načinima izlaska iz krize. Chicago je dobio prvu afroamerikanku gradonačelnicu Lori Lightfoot, koja je otvoreno gej, a potpuno je nova u politici. Obećala je reforme, sređivanje gradskog budžeta i da će stati na put kriminalu. Sa tim programom ona je ostvarila prednost od skoro 50% ispred dugogodišnje političarke Toni Prenkvinkl. Danas se obeležava Dan studenata Univerziteta u Beogradu. Akademci ističu da im učenje najviše otežava neadekvatna primjena Bolonje, ali su saglasni da je dobra organizacija i ljubav prema onome što studiraju ključ uspeha. Milan Savić, predsjednik Skupštine studentske konferencije Univerziteta Srbije, kaže da se položaj studenata meri procesom kvaliteta nastave, ali i standardom i smeštajem kojim se pruža.
Kada pričamo o kvalitetu nastave, dovoljno samo reći o položaju Univerziteta u Beogradu na šangajskoj listi. Mi smo obilazili kao Skonus dosta univerzitetskih centara van naše zemlje. Kvalitet nastave i kvalitet kadrova koji sprovode nastave svakako možemo reći na zavidnom i visokom nivou kada je to u pitanju međunarodna zajednica. Odnosno, naši studenti imaju stvarno izvrsne profesore, izvrsne planove i programe. Naravno, još uvijek ima dosta prostora za usklađenjem sa Bolonjom, sa međunarodnim sistemom obrazovanja.
Dan studenata Univerziteta u Beogradu obeležava se u znak sećanja na studenta prava Žarka Marinovića, koga je policija ubila na Medicinskom fakultetu u Beogradu tokom generalnog štrajka studenata 1936. godine. U noćašnjoj pobedi Denvera nad San Antonijom 113-85, Nikola Jokić je zabeležio novi double-double učinak. Za skoro 29 minuta na terenu postigao je 20 poena uz 11 skokova i 9 asistencija. Istovremeno, Filadelfija je poražena od Atlante 122-130, a Boban Marjanović je zabeležio po 8 poena i skokova uz 4 asistencije. Danas će biti pretežno sunčano vreme, ali i dalje vetrovito. U Košavskom području jak olujni jugoistočni vetar, najviša temperatura od 17 stepeni do 21 stepen. Ovog jutra u Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu i u Nišu je 10 stepeni, najhladnije je na Crnovrhu i u Sjenici 0. 9:07, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Povodom 95 godina Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. 4. april od 6:30 do 10 časova. Uživo iz Požarevca.
Jutarnji program Uhvati dan, kao što ste čuli i malo pre u reklami ovoga jutra u Požarevcu. I u Požarevcu, baš kao i drugde, jutro se polako pretvara u dan, pa ćemo vam sada iz tog razloga reći dobar dan iz Požarevca, u kom je temperatura konačno porasla za 2 stepena. U Požarevcu je trenutno 11 stepeni, subjektivni osjećaj 8 stepeni, Košava duva, do malo pre duvala brzinom od 34 km na sat, sad duva brzinom od 33 km na sat, dakle, zaista mala razlika i slobodno mogu da kažem i u svoje, ali i u ime svih ostalih sagovornika, učesnika u ovom našem današnjem jutarnjem programu, da se za naše frizure pobrinula upravo Požarevačka Košava. To je salon ovoga jutra frizerski koji smo svi posetili. Što se ostalih centara u našoj zemlji tiče, prema najnovijim merenjima, dakle za 9 časova i dalje najniža temperatura na Crnom Vrhu, tamo je i dalje 0 stepeni, u Sjenici je sada 6 stepeni, dakle temperatura porasla za celih 6 stepeni. Najviša temperatura je u Somboru i u Valjevu 14 stepeni, u Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu 12, u Nišu i Kragujevcu 10 stepeni. Pred nama pretežno sunčan, ali vetrovi dan u dobrom delu naše zemlje. Na snazi je i meteo alarm, upravo zbog jakog vetra koji će ponegde povremeno imati i udare olujne jačine, no temperatura danas u našoj zemlji između 17 i 21 stepena, što se Beograda tiče, a slično će biti i u Požarevcu, najviša dnevna oko 20 stepeni. Nemamo instrumental ispod? Nemamo instrumental ispod, zato moramo odmah da najavimo, da nastavimo naše razgovore i da najavimo da ćemo u ovom satu, baš kao što smo rekli na kraju prethodnog, najviše vremena posvetiti kulturi i priče ćemo početi tako što ćemo predstaviti Narodni muzej u Požarevcu, izuzetno značajnu instituciju kulture, drugi najstariji muzej u Srbiji, jedini stariji od njega je Narodni muzej u Beogradu, a takođe ono što je jedan od simbola grada Požarevca, to je Milenin dom, odnosno galerija Milene Pavlović Barili, pa ćemo o tome u narednih 10 tek i nešto više minuta. Imamo 3 sagovornice tim povodom iz Narodnog muzeja. Sa nama su arheolog Dragana Đurić. Dobro jutro, Dragana. Ja ću vas samo zamoliti da malčice priđete jednom od ova dva mikrofona. Evo tako, dakle, dobro jutro ili dobar dan, kako god. Hvala vam što ste došli. Takođe iz Narodnog muzeja sa nama je i etnolog Danica Đokić. Danica, i vama dobro jutro.
Dobro jutro.
A iz galerije Milena Pavlović Barili tu je i Ljiljana Dabić. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro i dobrodošli u naš grad.
Najlepše vam hvala. E sad da počnemo priču od Narodnog muzeja, već sam ga predstavila, dakle drugi najstariji muzej u Srbiji i ono što, kako bih rekla, izdvaja moguće Narodni muzej u Požarevcu u odnosu na druge, to je što on nije u jednoj zgradi. Znači, sve ono što se odnosi na Narodni muzej i na ono što Narodni muzej čuva nalazi se na nekoliko lokacija u ovom gradu. Dragana, ćete vi?
U pravu ste, muzej nije smešten u jednom objektu, to je prosto sticaj okolnosti. Naravno, da bi bili srećni da imamo jedno ogromno zdanje gde bi zaista mogli da se smeste svi naši fondovi, pošto smo, osim što smo jedna od najstarijih institucija, svakako i po bogatstvu fondova na drugom mestu i za Narodnog muzeja u Beogradu. Narodni muzej je muzej kompleksnog tipa i njegov fond čine zbirke, počeli od praistorijske, antičke, zatim liminacijumske, srednjovekovne, istorijske, istorijsko-umetničke i etnološke, i čitav taj fond broji preko 50.000 predmeta kulturnih dobara koje muzej čuva.
E sad, moguće da bi zaista bilo lepo i vama dobro i korisno da se sve nalazi pod jednim krovom, ali moguće da je za posetioce ovo što se ide iz zgrade u zgradu, što ujedno predstavlja jednu šetnju kroz grad, takođe neka vrsta, da kažemo, atrakcije.
Pa svakako, mislim da jeste to interesantno i zanimljivije posetiocima, međutim, zbog izložbenog prostora i naših izložbi. To je limitirajuća okolnost, ali prosto okolnosti su takve i nadamo se da ćemo u nekom momentu dobiti neko zdanje gde bi bili objedinjeni sa nekim svim našim hronološkim izložbenim prostorom.
E sad, glavna zgrada muzeja se nalazi zaista u samom centru grada, i ne samo što je sama zgrada, ili možda bi bolje bilo reći kuća, je li tako?
Da,
zanimljivo. Kako?
Krstina kuća.
A ko je bio Krsta?
On je bio požrevački advokat, ugledni građanin Požarevca, i krajem 19. veka je zdanje prosto bilo privatno, da bi u nekom momentu nakon 45. godine Braničevski muzej bio preseljen u ovdašnju zgradu.
Da, ali tu je jedno lepo dvorište koje je zapravo već privlačeće samo po sebi. Zašto? Zato što tu imamo jedan sarkofag, jednu nadgrobnu ploču i tako dalje. Dakle, imamo jedan mali mikroarheološki park, zar ne, Dragane?
Da, upravo ste, hvala na tome da je dvorište lepo. To je u stvari izložbeni prostor na otvorenom, takozvani lapidarijum, u kom se čuvaju kameni spomenici, epigrafski, nadgrobni i svi javni i privatni spomenici, uglavnom iz viminacijuma, pošto je viminacijum naravno najpoznatiji i u Srbiji i šire. A sarkofag je na neki način ta vizuelna amblema Narodnog muzeja u Požarevcu, zato što je jedini objekat koji je preostao iz prvobitne muzejske zbirke. To je bila gimnazijska zbirka, dakle iz vremena kada je muzej osnovan, a muzej je osnovan 1895. odnosno 96. kada je pravilnik donet. I pošto je tada zaista bila bogata zbirka, međutim tokom velikog rata transportovano je u Niš, i osim velikog čuvenog sarkofaga od mermera sa girondama nije ostalo ništa. Dakle, naš muzej je započeo ponovno formiranje zbirki negde 30. godina 20. veka, da bi tek nakon 45. postao muzej kakav na neki način poznajemo danas.
Ja sad kažu, zaista, rekli smo malo pre 50.000 predmeta, jel tako, čuva Narodni muzej u Požarevcu, ali dve zbirke se ističu, arheološka i etnografska zbirka. Upravo zato sa nama su i dakle, Dragana Đurić, arheolog, i Danica Đokić, etnolog. Ima nekih apsolutnih rariteta kada je arheologija, Dragana, u pitanju, zar ne?
Da, u našem muzeju se čuva više evropskih i svetskih rariteta. Među njima su kalamus, pisaljka od ptičje kosti koja je otkrivena 48. godine u Margumu, grb ili amblem viminacijuma koji je otkriven i pronađen u Kostolcu, fresko celine, više grobnica sa fresko oslikanim zidovima, od kojih se 8 zidova nalazi izloženo u našoj sali, predstavljaju apsolutni raritet, ne samo po broju zidova, već po kvalitetu slikarstva koje je zastupljeno, i pored ostalo kao dokazi o slikarskoj radionici koja je postojala u viminacijumu.
E sad, što se etnografske zbirke tiče, Danice, da kažemo, gde je ona sve smeštena?
Pa, etnografska zbirka je smeštena u depou u etnoparku na Tulbi, ali postavka etnološkog materijala se nalazi u etnoparku, gde je, to je jedna ambijentalna cilina koja predstavlja narodno graditeljstvo Braničevskog kraja. Tu su 4 objekta, 2 kuće brvnare koje predstavljaju razvojnu fazu od dvodelne do četvorodelne kuće, jedan ambar i jedan koš. I prosto interijer je opremljen onako kako je ta kuća izgledala krajem 19. veka, tačnije 1880. godine.
A šta je Tulba, samo da kažemo? To je deo
Tulba, to je deo Požarevca, to je brdo.
Jedno
koje se tako zove Tulba, vjerovatno od reči Tulbe, jer tu smo ispod našli i grobove, da je tu se nekada nalazilo možda srednjevekovno groblje.
Da.
Jer ispod svake kuće, ispod podruma, pronađen je, kad smo prokopavali posle, pronađeni su kosturi.
E sad, u okviru ovog etnoparka Tulba se nalazi i nešto što je spomen na veliki istorijski događaj, a to je Požarevački mir iz 1718. Je li tako?
Da. Da, tu je ovaj jedan novo izgrađeni objekat koji bi trebalo da predstavlja šator i unutra je postavljen interijer onako kako su izgledali pregovori te 1718. godine, jer prosto postoje izvori koji nas upućuju na to kako je to nekada bilo, ko su bili pregovarači, to je publikacija koju je napisao Benjamin Bianchi, koji je bio prisutan, tada Italijan, na tim pregovorima. Tako da to čini jednu zanimljivu celinu i to je poznato izletište Požarevljana, tako da oni vole da dođu tu, da obiđu sada, mogu, imaju šta i da vide, mogu da vide te dve istorijske celine, da tako kažem, znači narodno graditeljstvo i predstavljan jedan istorijski događaj, a mislim da će u kasnijem periodu prosto opštinske vlasti imaju tu neke svoje ideje kako će se proširiti i obogatiti ti sadržaje, jer je to zaista jedan divan kompleks, sa tog vrha se vidi čitav Požarevac.
A to je zaista lepo, ali mi imamo, ja sam makar našla takve podatke, imamo kuću do Brnčevih, to bi takođe trebalo da spada u vaš domen, zar ne?
Da, naravno, u toj kući do Brnčevih od prošle godine je jedna izložba koja predstavlja stambenu kulturu Požarevca od 19. do prve polovine 20. veka. To je inače replika jedne autentične srpske kuće, ali je odlično napravljena, znači arhitekta je vodio računa o svakom detalju. Ta autori te izložbe su koleginica Marina Radosavljević, istoričar umetnosti koja vodi zbirku primenjene umetnosti i ja. A povod za tu izložbu je upravo bio jedan nesvakidašnji poklon koji smo mi dobili od jednog Požarevljanina. To je čitava jedna soba u art deco stilu. On je prodao svoju porodičnu kuću, Bratislav Milošević, i ja mu se isto ovom prilikom zahvaljujem, pokloniti tako vrednu stvar gradu, i to je i zaslužilo. Prosto to nam je bilo, eto, na neki način inicijalna kapisla da napravimo tu izložbu.
Ali vi imate i muzej kulturne istorije, takođe sa plavom i crvenom sobom.
Jeste, muzej kulturne istorije koji sada bi trebalo malo da se rekonstruiše, ali tu je isto predstavljena građanska kultura Požarevca s kraja 19. i početkom 20. veka. Ta dva objekta su smeštena u jednoj ulici. Divno. Kao što imamo i u ovoj ulici gde je muzej, kada krenete od muzeja, pa je onda galerija Miodraga Markovića i onda se nastavlja galerija Milene Pavlović Barili, prosto, eto, tri jedna.
Zato ja kažem, to je možda za vas nezgodno, ali za posetioce je svakako velika atrakcija. Da. Imamo i galeriju savremene umetnosti u kojoj je trenutno jedna lepa izložba, obe ste autori te izložbe, ili tako? Izložba se zove Mila moja, dečje igračke od praistorije do danas, pa i plod je saradnje zapravo više naših muzeja, je li tako? Evo,
da, šest muzeja je tu učestvovalo. Prosto nosilac projekta je Narodni muzej u Zaječaru i ideja je potekla od Suzane Antić, etnologa, muzejskog savjetnika iz Zaječarskog muzeja. Prosto ona je objedinila šest muzeja i tri oblasti, arheologiju, etnologiju i istoriju umetnosti. Prosto se vidi jedan presek razvoja igračaka od praistorije do savremenog doba.
Koje su bile igračke u praistoriji, Dragane?
Joj, one se malo razlikuju od današnjih.
Zaista?
I upravo cilj ove izložbe je da prikaže taj fenomen igre i igračaka koje su prosto sve prisutne i univerzalne, i da se sve materijala koji naravno zavise od tehnoloških razvoja svake kulture, igračke zapravo nisu ni malo menjale. Naš muzej je zastupljen, što se arheologije tiče, sa igračkama iz neolita, dakle iz perioda 5. milenijuma pre naše ere, i sa antičkim igračkama. To su obično posudice koje su deca pravila u glini svojim rukama, ali isto tako paralelno su i zanatlije grnčari izrađivali igračke za decu kao i danas, jer je to bio profitabilan unosan posao. I različite
zvečke, ono što
je
nekada bilo da se kupi na pijaci, ali tako, oni mali
da,
su bići,
da,
tako.
jako puno igračaka, prosto ne može čovjek da se seti, zvečke su vrlo zastupljene u praistoriji kao i danas. To je
da,
prosto...
Inače, izložba je do 9. aprila kod vas, Bože, ili ide dalje negde?
Ide u Sremsku Mitrovicu gde se otvara 10. pa posle ide u Knjaževac, Negotin. Tu se završava ovaj obavezni ciklus, a kasnije ima dosta zainteresovanih muzeja, pa ćemo videti.
A kao što smo rekli malo pre, dakle imamo glavnu zgradu Narodnog muzeja, pa onda imamo legat, je li tako, Miodraga Markovića sa jednom božanstvenom postavkom, to je slika, srpsko slikarstvo 20. veka, je li tako? A onda nam dolazi Milenin dom i galerija Milene Pavlović-Barili, tu je i naša treća sagovornica Ljiljana Dabić, direktorka Mileninog doma. I Milena Pavlović-Barili je, Ljiljana, jedan od simbola grada Požarevca, i to simbola koji se istakao, da kažemo, u poslednje vreme. Nije tako oduvek bilo, iako je Milenin dom tu od uvek, ajde i tako da
kažem. Jeste, to je porodična kuća porodice Pavlović, to je rodna kuća Milenina. Milena potiče iz jedne vrlo ugledne porodice što se tiče majčine strane, sa majčine bake strane Brana Bose je poreklom od Karađorđevića, a njen dede je bio ugledan trgovac požarevački Stojanče, koji je dva puta biran i za rodonačelnika grada Požarevca. Baka Bosa je bila osnivač i prvi počasni predsjednik Kola srpske sestara u Požarevcu, bila je nosilac određenih priznanja od strane kraljevske porodice Karađorđević, tako da Milena ima da kažemo prilično jak rodoslov svojim poreklom.
I tu je Milenin dom i tu je sada dom velikog broja njenih slika. Znači govorimo o skoro
894 slike imamo u našem
fondu. I od
fondu,
toga
da,
136
uljedna platno samo, da.
Da.
Ostalo su akvareli, tempere, pasteli.
Znači Milena je
dečice,
tu. Tačne, Milena je tu tačne. Što se toga tiče. Ima u Narodnom muzeju u Beogradu, ima u Muzeju savremene umetnosti.
Ima
ali,
i po svetu.
Ima
ali
i po svetu.
Najveći fond slika je ovde kod nas.
Tako. E sad, ovo je zapravo poklon, to je legat Milenine majke, je li tako, gradu Požarevcu?
Jeste, 1961. godine Milena majka Danica je poklonila su svoju pokretnu i nepokretnu imovinu gradu pod uslovom da se osnuje galerija, da se napravi galerija koja bi bila dostojna reprezent dela gde bi se prikazala ta likovna dela njene čerke. Tako da smo evo 57 godina nakon toga, 58 godina, mi upravo sad pokrenuli jednu ideju, bilo je ranije pokušaj, ali sad radimo na tome, grad je odvojio određena sredstva, trenutno u izradi urbanistički projekat, nadamo se da će biti u roku od 6 mjeseci gotovi, da ćemo u nekom narednom periodu krenuti sa izgradnjom prave galerije, odnosno dovoljnog prostora da izložimo naša dela koje imamo, njene dela stvari koje imamo kod nas.
Da, inače da pomenemo i to, ove godine je tačno 110 godina od rođenja.
Od rođenja Milene Pavlović-Barili, mi smo da kažem taj jubilej krenuli da obeležavamo tako što smo otvorili jednu veliku izložbu njenih skoro najznačajnijih dela iz naše stalne postavke u domu Jevrema Grujića u Beogradu. Izložba je neverovatno posećena i ambijent izložbe.
Bila posjećena s obzirom da je gotova, je li tako Ljiljo?
Da, danas završava izložba ili je juče, tako nešto, znam da mi, da.
Jeste.
Bila je verovatno, da, bila je posjećena, ali eto to je neki, kako da kažem, to je bio neki ulaz u tu obilježavanje 110 godina od Milininog rođenja. Ja moram da izrazim svoje zadovoljstvo zato što sam, mi gostujemo po mnogim gradovima, imamo te gostujuće izložbe, ali ovaj ambijent porodične kuće, porodice Grujić je neverovatan bio za Milenina dela. Prosto ste imali osjećaj da je Milena tu prisutna. Prelepo se uklopila.
Ja kao posetilac izložbe u domu Jevrema Grujića u Beogradu mogu da potvrdim vaše reči i da najavimo ove godine i 17. bijenale u svetlosti Milene. To je jedna prestižna likovna manifestacija, evo 17.
Naravno.
Put.
Naravno. Ove godine se održava 17. put i u pitanju je savremeno slikarstvo. Imamo selektore koji bira otprilike 16 savremenih umetnika koji slikaju na zadatu temu. Prošlo bijenale 16. je bila zadata tema Milenina krila. Imali smo pobednika Katarinu Žarić, likovnog umetnika iz Beograda. Ona je ove godine predsjednik žirija i evo nadamo se da će isto tako biti uspešno kao i prošle bijenale.
Kako požarevljani žive sa Milenom, odnosno sa sećanjem na Milenu? Vidimo, mi smo ovdje relativno blizu jednog divnog murala koji se nalazi u samom centru grada, koji predstavlja onaj Milenin legendarni, jedan od legendarnih autoportreta nju sa kistom i tako dalje. Kako je eto vaš utisak prosto? Kako Požarevac i Požarevljani grle Milen, odnosno njenu
pa naravno uspomenu. Da je voli, to je ovaj naš najveći brend grada, naravno ona je inspiracija našoj deci, naravno galerija je otvorena besplatno za našu preškolsku i školsku decu, često dolaze i posećuju, profesori likovne umetnosti često imaju zadate teme neke od Milenih radova, imamo i neke male škole slikanja gde deca isto na Mileninim, inspirisana Mileninim radom, ovaj, rade svoje radove. Smatram da ovaj grad zasluži jednu umetničku školu ili barem dva odelenja koja će se nazvati po našoj Mileni. Tako da evo, i predvidjeli smo i to neki prostor u ovom projektu novom kojeg pravimo, pa se nadamo da će doći i do te realizacije.
Najlepše vam hvala, i kad kažem hvala ne mislim samo na zahvalnost Ljiljani Dabić, nego i našim drugim sagovornicima, Dragani Đurić, arheologu, i Danici Đokić, etnologu iz Narodnog muzeja ovde u Požarevcu. I zaista najtoplija preporuka moja lična, kada dođete u Požarevac, obiđite Narodni muzej na svih njegovih 6 adresa i naravno galeriju Milene Pavlović Barili. Mnogo vam hvala.
Hvala vam.
Eko.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i po Uzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Četvrtog aprila 1825. godine rođen je filolog Đura Daničić.
Bio je bibliotekar Narodne biblioteke u Beogradu, sekretar Društva srpske slovesnosti i profesor liceja. Pod uticajem Vuka Karadžića počeo je da proučava slovenske jezike. Napisao je naučne knjige iz oblasti filologije, oblici srpskog jezika, riječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, korijeni, rad za srpski jezik i pravopis.
Javili su se glasovi pesnika Branka Radičevića i filologa Đure Daničića. Vuk je sa mladima koji nas mogu izbaviti od sramote i jezik nam sačuvati od propasti. Sastaju se u bečkoj kafani Beli kurjak, a Vuk svoje ljubimce Branka i Daničića često dovodi domu svom u Landstrase. Oni su u Vukovu ćerku Minu bili zaljubljeni, svako na svoj način.
Branka ja nijesam vidio u školi, a izvan škole viđam ga često. Ako bude pametan i srećan, bit će mu dosta i ovo što je do sada u školu išao. I Đuro Daničić ne ide u školu, ali mislim da uči što u školi ne bi mogao naučiti. Mi imamo dosta Srba koji su sve škole svršili, pa vidite kakvi su. Hajde dakle da ogledamo i sa ovakvima. Neće li nam se sreća najposle obrnuti?
Na današnji dan 1936. godine, u toku velikog štrajka studenata protiv fašizacije zemlje i vlade Milana Stojadinovića, ubijen je student prava Žarko Marinović. U znak sećanja na taj događaj, 4. april se obeležava kao dan studenata Beogradskog univerziteta. Jedan od učesnika studentskog štrajka 1936. godine bio je i narodni heroj Veljko Vlahović.
Štrajk je trajao 24 dana, to je bio jedan od najdužih štrajkova. Već prvih dana poginuo je drug Žarko Marinović ispred medicinskog fakulteta. U tom štrajku pružena nam je podrška od čitave progresivne javnosti, od niza političara ondašnje udružene opozicije, naročito je aktivan bio pokojni Ribar. Na samom univerzitetu istakao se Dragoslav Jovanović, koji je posle štrajka izabran za rektora.
4. aprila 1941. godine u Zagrebu je rođen glumac Petar Kralj. Član ateljeja 212 postao je 1968. godine, a 11 godina kasnije prešao je u slobodne umetnike. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja, među njima i 4 nagrade za životno delo. Slušamo stihove pesme Santa Maria della Salute Laze Kostića u interpretaciji Petra Kralja.
Oprosti majko, sveta oprosti, što naših gora požalih bor, na kom se usluk svakoje zlosti, blaženoj tebi podiže dvor. Prezri nebesnice vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor, kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria della Salute.
Na današnji dan 1968. godine u atentatu u američkom gradu Memphisu ubijen je Martin Luther King, baptistički sveštenik i borac za ljudska prava Afroamerikanaca. Spada u red najboljih govornika u istoriji Sjedinjenih Država. Njegove besede, Volite svoje neprijatelje i Imam san, postale su manifest nenasilne borbe za ljudska prava. 1964. godine Martin Luther King je dobio Nobelovu nagradu za mir. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Miroslav Vujčić i Nataša Ćuković.
Dvadeset i jedan minut je ostao do 10 časova. Upravo smo u okviru jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, čuli jedan od simbola našeg programa, jednu od najstarijih i najdugovečnijih emisija i najprepoznatljivijih, a to je Dogodilo se na današnji dan. A u nastavku naših razgovora ovde u Požarevcu na početku naše turneje povodom 95 godina Radio Beograda, govorit ćemo o jednom novom simbolu Požarevca, Požarevac naime od pre 3 godine ima simfonijski orkestar i tim povodom naša gošća u narednim minutima je umetnički direktor tog orkestra, ali ujedno i profesorka ovde u muzičkoj školi i u osnovnoj i u srednjoj muzičkoj školi Stevan Mokranjac, je li tako? Teodora Dimitrijević, master violine, završila solo pevanje, je li tako?
Pa, završavam sada u junu na fakultetu muzičke umetnosti.
Solista u orkestru Narodnog pozorišta u Beogradu i pri tome ima 25 godina, je li tako?
Tako je, da.
E pa, bravo Teodora. I upravo Teodora Dimitrijević je došla na ideju da obnovi jednu staru tradiciju i sad ćemo slušalce na to podsjetiti. Još u nečemu je Požarevac prvi, mada Kragujevac pretenduje na to, ali vi kažete nije istina. Prva vojna muzika, ajde tako da kažemo, odnosno prvi orkestar u Srbiji počeo je da svira ovde u Požarevcu.
Jeste osnovan pri gardi Vojske Srbije 1830. godine, narodne godine, se osnovao i orkestar koji je pretežno svirao marševe i srpsku muziku.
Da, tako. I upravnik tog orkestra je bio...
Josip Schlesinger.
Apsolutno, i on je zapravo tu takvu vrstu muzike doneo ovde kod nas. Yes, yes. I taj orkestar je tada postojao. A kako ste vi sad došli na ideju da bi mogao Požarevac da ima, pa onda i da realizujete tu ideju, svoj simfonijski orkestar?
Pa znate kako je ideja došla jako spontano, s obzirom da profesori iz muzičke škole su jako kvalitetni umetnici i nisu imali do sada gde da sviraju u takvom nekom sastavu i da svoju tu neku umetničku stranu u tom smislu pokažu našem gradu. I onda sam želela prosto da okupim sve te ljude i njihove učenike, s obzirom da naša muzička škola ima jako dobre đake i da na neki način i sebe mogu da ne promovišem, već neke svoje ideje da sprovedem u delo.
Vi ste Požarevljanka, inače? Da, lepo je što na ovakav način vraćate ljubav sopstvenom gradu. Inače, orkestar, kao svaki simfonijski orkestar, ima 50, je li tako, članova?
Pa tako, nekad 50, više, nekad manje.
Svirate u različitim sastavima zapravo, je li tako?
Jest, u zavisnosti od potrebe grada, kad imamo neke gala večeri, gala događaje, kao što su ljubičarske konjačke igre ili novogodišnji koncert, mi okupimo otprilike oko 50 učesnika i onda su...
To su dakle i učenici i profesori.
Tako je, i učenici i profesori i povremeno dovodimo kolege iz Beograda kad nam zatrba neka horna oboja i slično, da.
I dođu.
Dođu, naravno, da.
Vaš repertoar čini šta?
Pa čini različiti žanrovi. Mi zapravo sviramo... Počeš od marševa, srpske muzike, preko popularne klasične muzike, Carmen Fantazije i slično. Znači, to su jako popularna dela klasične muzike, moderne muzike i slično.
Gde ste do sada nastupali za ove 3 godine?
Za ove 3 godine imali smo nastupe prvenstveno u Požarevcu za potrebe grada, a onda i van grada, u Srbiji, u Kragovicu, Beogradu, na primer, i počinjemo sa promocijom grada i našom promocijom van okvira države.
Imate neke lepe planove i to baš za ovu godinu, ali tako?
Da, za ovu godinu imamo plan da nastupamo, na primjer, i u Beču, možda i u Zagrebu, tako je, pošto sve su to prijateljske zemlje i prijateljska pozorišta sa ovim našim koji imamo u Požarevcu i planirana je ta saradnja međugradska, međudržavna.
Lepo je, zaista. Tako. I orkestar se zove Gvardija i to da kažemo baš zato što je to prema gardi nekadašnjoj knjaževskoj, jel tako, koja je takođe ponikla ovde u Požarevcu, drugoj predstavnici knjaza Miloša.
Tako je.
Teodora, svaka čast na ideji i na njenoj realizaciji, pa ćemo mi onako sa velikim simpatijama pratiti razvoj simfonijskog orkestra Gvardija u Požarevcu.
Hvala puno.
Teodora Dimitrijević, umetnička direktorka ovog orkestra, bila je naša sagovornica, a sad ćemo, pa vratit ćemo priču tamo negde, otprilike gde smo i počeli, oko 7 sati.
Povodom 95 godina Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. 4. april od 6:30 do 10 časova. Uživo iz Požarevca.
Sada 9:45, naše požarevačke priče u današnjem jutarnjem programu počeli smo još pre 7, kada smo ugostili starog slušalca Radio Beograda, gospodina Simeona Simu Jovanovića, pa smo zatim bili, zahvaljujući našim snimačima, na požarevačkoj pijaci, pa smo i tu zabeležili jednu reportersku sliku, a onda smo kao jedan od glavnih simbola ovog grada govorili o Ergeli Ljubičevo. Za sam kraj jutarnjeg programa pak ostavili smo priču o Ljubičevskim konjičkim igrama, koje ove godine obeležavaju 55 godina postojanja, i meni je drago što u narednim minutima će moj, da kažem, gost ili makar sagovornik, ili sam ja vaš gost, u svakom slučaju biti Novica Savić. Novice, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, jedna ispravka, ove godine 56 godina, prošle godine je bilo,
a bile
su 55. Ljubičevske konjičke igre.
A jeste, jeste, jeste. Ove godine je 55. godina, ali 56.
Ljubičevske konjičke igre.
Tako je, tako je. Da, Novice Savić, inače i vokalna ličnost, ja verujem da su i slušalci Radio Beograda sad prepoznali ovaj glas, ali dobro poznata televizijsko lice, naš kolega ovde iz dopisništva Radio Televizije Srbije u Požarevcu, ali takođe vrlo zapažen i nagrađivan autor mnogih dokumentarnih filmova, između ostalog i jednog o Ljubičevskim konjičkim igrama. One su zapravo donele tu istoriju, jel tako? Kako je počelo, kako se razvijelo i gde smo danas?
Jeste, upravo to mi smo prošle godine uradili u koprodukciji Raven Visiona i RTS-a, uradili dokumentarni film Igre slobode. Igre slobode zašto? Zato što je tekst baziran na jednom eseju Slobodana Stojanovića, našeg Požarevljanina, koji je igre povezao sa slobodom. Tako da 11 meseci smo snimali. Igre obuhvataju sam početak od snimanja 1964. godine.
Čim je bila ideja, Novice?
To je bila ideja nekoliko ljudi, od kojih je najznačajniji svakako Branko Ivošević, sadašnji predsednik opštine. To su uglavnom bili mladi ljudi, 30-godišnjaci, 35-godišnjaci, njih 7-8 je bilo u tadašnjoj turističkoj organizaciji Požarevca. A i poslednji živi osnivač Ljubičevskih konjičkih igara, Predrag Radovanović, naš kolega, novinar koji danas ima 87 godina, je učestvovao u filmu i on nam je bio jedan od glavnih sagovornika, kao i ćerka Branka Ivoševića. Naravno, našli smo i brojne arhivske materijale. Tu je bio i prvi učesnik Ljubičevskih konjičkih igara, Ljubisav Kostić Bisa iz Kasidola, i brojni kasidolci koji su tamo učestvovali u tim prvim Ljubičevskim konjičkim igrama. Tako da smo obuhvatili taj jedan period od 55 godina. Praktično, film je koncipiran tako da može da se gleda iz dva dela, i tako i emitovan, odnosno emitovaće se na RTS-u. Prvi deo je već emitovan, sledećeg četvrtka treba da ide drugi, a u drugom delu se govori o današnjim višebojcima, o defilejima, o tome kako se oni pripremaju, o tome koliko njima sve to znači. Tako da, eto, to je veliki jedan projekat bio, ja se nadam da smo ostavili trag za istoriju.
Meni je bilo zanimljivo da za zaista ovo već duga istorija, ovih 56 godina, odnosno 55 puta, ove godine će biti, dakle, 56. put, je li tako?
Da, 56. Ljubičevske konjičke igre.
Da, samo jednom su bile odložene, i to samo za mesec dana, 88. zbog gripa.
Jeste, ali zbog konjskog gripa, tako je. Bile su pomerene za mesec dana, nikada u svojoj istoriji, znači nisu otkazane. Ja sam jednom prilikom pitao i Aleksandra Milenkovića, direktora Požarevačkog hipodroma i predsjednika konjičkog društva Knez Mihajlo, šta se dešava recimo na Ljubičevskim konjičkim igrama ako se nešto desi, neko se povredi, nešto. No, on mi je rekao, može samo meteor da padne i ta će biti prekinuto, inače ne postoji, znači, mogućnost da prosto budu prekinuti ili odložene Ljubičevske konjičke igre, bilo zbog vremenske prilike, bilo zbog nečega drugog.
E sad, ono što je jako lepo, zahvaljujući Novici Saviću, našem kolegi, mi smo ovde sad u prilici da razgovaramo i sa jednim vitezom Ljubičevskih konjičkih igara, preciznije Ljubičevskog višeboja, i to ne običnim vitezom, nego petostrukim vitezom. Naš gost je i Davorin Živković. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro i vama.
Viteže. Mnogo vam hvala što ste nam se pridružili. Dakle, kada govorimo o Ljubičevskim konjičkim igrama, to je zapravo skup raznih stvari, ali ono što je srce, to je Ljubičevski višeboj, zar ne?
Da, da. Pa Ljubičevske konjičke igre obuhvataju dosta konja, znači, je uključeno oko, u ta tri dana, znači, prođe oko 400 konja. Znači, što kasa, što galopa, što preponskog jahanja, imamo dosta i goste iz inostranstva, znači, čikuše smo vratili posle ne znam koliko godina, ali opet je kruna, znači, ljubičarskih igara, ljubičarski višak.
Inače, vi ste i potpredsjednik upravnog odbora Konjičkog društva, Knjaz Mihajlo, koji ima zaista divnu i dugu istoriju, je li tako?
Pa naša istorija kreće od 1892. godine. Znači, klub je jedan, ako ne i najstariji, sportsko udruženje.
Da. A u okviru vašeg društva postoji posebna sekcija Višebo, je li tako?
Da, da.
I vi ste normalno kao petostruki vitez.
Postoje 16 sekcije, ali opet ta udarna igla kluba je ljubičarski Višebo.
E sad ćete vi nam objasniti ovako iz prve ruke šta je to ljubičarski Višebo.
Ovako, ljubičarski konjički Višebo obuhvata pet discipline. Prva je gađanje topuzom u metu, druga je gađanje strelom u metu, treće je kurirsko jahanje, gde takmičar nosi jednu torbicu, u što kraćem roku, znači silazi na zemlju, menja, uzima drugu i vraća se. Četvrta je gađanje kopljem u metu, to smo ove godine, samo da naglasim, doveli jedno novo pravilo, koje je dosta se pokazalo kao probno, da smo skinuli, znači ta pre je bilo vreme 5 sekundi da se mora radnja obaviti, a sad je na 4,5, što je to dalo na...
Pa ljudi moji, kako je to moguće? Što bi rekao Mladen Delić?
Moguće još kako, evo daću vam jedan primer.
Da.
Na prvim ljubičarskim konjičkim igrama kurirsko jahanje, znači pobednik kurirskog jahanja imao je vreme u 40 i nešto sekundi, 42 sekunde. Poslednji pobednik ljubičarskog višeboja prošle godine, 22. Marko Milenković, je imao 22 sekunde.
Pa ljudi, vi se poboljšavate stopa.
I samo da kažem, ljubičarski višeboj je upravo osmislio Branko Ivošević, tadašnji predsednik opštine.
Da.
I zanimljivo je da je bila predviđena i šesta disciplina, koja nikad nije zaživjela iz bezbednostnih razloga, jer je bilo predviđeno da se gađaju neki baloni u pokretu s konja iz vazdušne puške. Pa se onda odustalo. I ja mislim da je pravilno što se tu radilo, prosto se to nije čak ni uklapalo u čitavu koncepciju višeboja.
Ko se učestvuje na ljubičarskom konjičkom višeboju? To nisu samo požareljveni niti članovi vaše kluba, a ima ih 300.
Jesu, znači,
a jesu, ne, isključivo?
To je statutom zaštićeno da... Znači,
ne može niko sa strane.
Ne može sa strane. Iz razloga moraš biti rođen na Braničevskom okrugu, moraš biti član kluba 3 godine i tu se pravi selekcija. Mnogi su pokušali da se prijave i tako to sa strane, ali jednostavno ja lično mislim da mi time čuvamo tradiciju, jer to 55 godine da traje i da se mi vodimo tamo nekim ljudima koji su to osmislili i koji su to veoma dobro osmislili, čim je to u tolkom porastu. Smatram da je jedna velika čast biti uopšte deo Višeboja, jer tu postoje kvalifikacije.
E, to nam malo objasnite. Da. Dakle, na početku je vas 20.
Pa, u treningu je oko 20 takmičara i to hoću... Znate kako, publika dođe nedelja, da je nas 8 i onda njima to sve izgleda na neki način malo prosto sa zemlje. Ali u kvalifikaciji ima 20, pa ispadaju 8, pa u polufinalu ispadaju 4 i najboljih 8. Za mene je čast ući među tih najboljih 8. E sad, ko taj dan ima malo više sreće i kome je pribrana glava, ko ima veliko srce, jer tu bez srca ne možeš ništa.
To kaže petostruki vitez, pobednik ljubičevskog konjičkog višeboja, pri tome dva puta uzastopce, 2004. i 2005. Ali tako,
da,
to je
odbranio
takođe
sa titulu, jeste, što je jako teško.
I samo jedan ima, tako, vitez koji ima više...
Siniša Stokić je sa 6 pobjeda. Da, i Marko Milenković, koji je jako dobar, znači iz te mlađe generacije. Tako da mi je ono svaki godin izazov i okršaj da predstavim tu, ajde da kažem, ja sam možda i sad starija garda, jer imam 26 učešća na ljubičarskim konjičkim igrama.
Ali ste dobro počeli kao tinejdžer, da kažem.
Pa sa 8 godina sam krenuo, sa 16 sam već gazio u Višeboju.
Divno. I još jedno, postoji jedna inicijativa o kojoj smo juče malo razgovarali, vi ste mi to rekli, Devorine, a to je da se obnovi saradnja sa Sinjskom alkom, je li tako? Što je manifestacija sličnog tipa?
Da, pa ja trenutno u saradnji sa našim direktorom Aleksandrom Milenkovićem pokušavamo da vratimo to. Sinj je bratski grad, to i Novica zna, sa Požarevcem, i mislim da bi bilo jako dobro da oni dođu da mi prvi Srbi probijemo te barijere i da oni dođu i da budu gosti ovde, i kad oni budu videli kako se mi ophodimo prema njima, imaćemo verovatno i mi prolaz da odemo kod njih.
To bi bilo zaista lepo, bratski, nekad bratski gradovi da obnove.
Mislim da u sportu ne postoje te barijere, i trebali bi da probimo, a mislim da su Ljubičanske konjičke igre pravo mesto i pravi dan da se to probije.
Jel svakog dana trenirate, viteže?
Pa ovako, sada malo manje.
A svaki dan jašete?
Pa da ne kažem baš svaki dan, ali jednom nedeljno. Idemo znači na teren, pokušavamo da napravimo nove takmičare, znači taj mlađi naraštaj, a kako će oni da nauče nego uz nas.
Kako mi se zove konj?
Pa prošle godine znači sam jahao konja koji se zove Cahill, a svaki godine menja. Znači ja jednostavno to ne volim.
Nemate
jednim...
nekog jabučila, šarci i ostalo, viteže?
Ne.
Dobro. Najlepša hvala za ovaj razgovor i evo u foto finišu ovog današnjeg izdanja jutarnjeg programa iz Požarevca. Još jedna sportska priča, upravo nam se pridružio i Laza Ristić, direktor odbojkaškog kluba Mladi radnik, predsednik dakle kluba. U Požarevcu, inače, kad se kaže Mladi radnik, to je praktično sinonim za mnoge klubove, ne baš sve, ali mnoge klubove, različite sportove, jer od nekad davno fudbalskog kluba Mladi radnik 26. godine je počela ta, da kažemo, sportska priča, ali ona se sada kruniše upravo odbojkom, zar ne, gospodine Ristiću?
Tako je. Od 1926. godine, kad je osnovan fudbalski klub, pa i posle toga sportsko društvo Mladi radnik, bilo je puno klubova pod nazivom Mladi radnik u različitim sportovima.
Da, ali odbojkaški
klub zadnjih 20 godina daje najbolje rezultate u našem kraju, u Braničevskom okrugu, i onda napravili smo jedan brend faktički odbojke u Požarevcu, i koliko vidim raspoloženje građana Požarevca i okoline našeg grada jako je dobro raspoloženo prema odbojci, prema klubu Mladi radnik, koji daje ogromne i dobre rezultate. Baš smo se našli...
Ajmo sad da kažemo da pođemo u susret ovome što predstoji, ali tako?
Da, baš ste, ja bih prvo želeo da vam čestitam vaš jubilej 95 godina Radio Beograda i da pozdravim sve slušalce Radio Beograda, ali vi ste došli baš u trenutku kad smo napravili jedan od najvećih uspeha od bojkaškog kluba, izborili smo plasman u polufinale prvenstva države.
Idete sad u Novi Sad?
Idemo sad u Novi Sad u nedelju u 19.30 imamo utakmicu, pa onda u sredu u 19 časova kod nas, i time ovim putem bih poželeo da dođu što više gledalaca, da pokušamo da izborimo i finale, što bi bio baš istorijski uspeh.
Evo da ćemo, opet dođemo, ako ništa drugo, postaćemo nekoga od kolega iz sportske redakcije. Najlepše hvala i predsedniku odbojkaškog kluba Mladi radnik ovde u Požarevcu, i zaista sada na apsolutnom kraju jutarnjeg programa, s obzirom da smo ga realizovali odavde iz centra Požarevca, iz vinskog restorana, kafe restorana Tre. Tu takođe postoji jedan kuriozitet, kad dođete, tu će vas osoblje pozdraviti, a koliko to treba, na čak 5 jezika. Pa evo, od Marije, od Miloša ćemo da čujemo sada i dobro jutro, i dobar dan, i dobrodošli u Požarevac, i slušajte Radio Beograd na nekoliko jezika. Počinjemo japanski, Marija.
Konnichiwa. Tashi no namae wa Marija des. Požarevac no yokoso ni. Miloše.
Španski?
Bienvenidos a Požarevac. Benvenuti a Požarevac, a provincia Braničevo, un posto dove si mangia bene, si beve vino buono.
Grazie tante. Hvala svima koji su slušali Radio Beograd, jedan jutarnji program iz Požarevca. U ime cele ekipe srdečno vas pozdravljam.